Tämän viikon Touhuhoff-treenin tarjoaa Salvos, Leader, Oshi, Viaplay ja Urheilucast. Joten eiköhän päästetä tämä kyseenalainen tutkapari oitis irti!
TH Podcast, jakso numero 29. Tervetuloa mukaan Ville Touru, Sami Hoffreen äänessä. Ja näin se on, hyvät kansalaiset. Runkosarjan viimeinen peliviikko käynnissä. Ja tällä viikolla alkaa vihreän viimeinen NHL-pudotuspelit 24. Tärähtää käyntiin kauden mielenkiintoisin vaihe, eli ensimmäinen pudotuspelikierros. Ja nyt ollaan vahvasti pudotuspelihuumassa jo, vaikka nyt täytyy nostaa käsi pystyyn. Ajankohdallisesti ei ihan optimaalinen tämä maanantai, koska nyt on pakka aika auki vielä. Siellä on vasta yksi pudotuspelipari varmistunut, mutta se ei meitä estä spekuloimasta ja debatoimasta. Nyt ollaan vahvasti jo keväässä ja sen takia ollaan nyt pudotuspelivaiheessa.
Niin, ja onhan tuossa nyt monta sillä on aika hahlolla, että voidaan tuota vähän. Mutta me pidetään kiinni tästä tiistain julkaisupäivästä, niin ei lähetä nyt reivailleen tämän aikataulun takia sitten tuonne loppuviikkoon. Mutta
helposti olisi lähtenyt venyttää tässä. Sanotaan, että toi tiistaipäivä olisi ollut huomattavasti helpompi, koska tulevana yönä, maanantai-tiistain välisenä yönä, pelataan jo ottelut, jotka voi jo heilauttaa ottelupareja. Esimerkiksi jos siellä Boston voittaa Washingtonin, se on selvä homma, että Boston voittaa sitten Atlantin divisioonan ja sitä kautta kohtaa sitten Tampan, mutta ei entäs sen taakse nyt. Kyllä meillä tässä riittää spekuloitavaa ja pelataan tätä pudotuspelikevättä läpi vähän syvemminkin.
Kyllä, mutta mennäänkö eikä siellä vähän muitakin? Varsin jättimäisiä uutisia tullut Amerikassa.
Kyllä voi sanoa, että mannerlaatat jyrisivät NHL:n puolella, koska meidän TH-podcastin kummijoukkue number one, Arizona Coyotes, ei ole ensi kaudella enää Arizona Coyotes, vaan se on Salt Lake City, mikä se onkaan, Minecrafters, mikä se joukkueen nimi sitten onkaan, mutta todella järisyttäviä uutisia tärähti viime viikolla Pohjois-Amerikasta.
Niin ja kuinka vaikka, onhan näistä ollut varovaisia huhuja tässä kauden mittaankin, että se Arizona, että jos ei nyt saa niitä hallia sieltä kuntoon, niin voi tulla lähtö aika nopeasti. Mutta kuinka nopeasti tämä kaikki sitten tapahtui? Toki mitään virallista vahvistusta ei tullut vielä, mutta kaikkihan tuota uutis on ihan selvänä.
Se on vaan ajan kysymys,
milloin tulee viime keskiviikkona alkoi tulemaan ensimmäisiä tämmöisiä jotain konkreettisia asioita. Oliko Sierra Valley Daily Face-opilla, kun skuuppasi, että NHL tekee tätä otteluohjelmaa myös Salt Lake Citylle varmuuden vuoksi. Sitten samana iltana keskiviikkoiltana alkoi tulee, että joo, tämä meneekin näin. Ja sitten ESPN uutisoi, että joo, lauantaina Edmontonissa Arizonan pelailu oli kerrottu. Että
oliko se perjantaina jo?
Niin, no anyways. Viikonloppuna kuitenkin niin oli sitten Arizonan pelaajillekin jo kerrottu, että lähtö tulee. Onhan toi aikamoinen paukku.
On paukku. Ja kyllä tässä kuitenkin näitä vastaavia kaupungin siirtelyitä, että siellä organisaatio vaihdetaan toiseen kaupunkiin. Näitä on tapahtunut kuitenkin 2000-luvulla vain kerran aikaisemmin. Mm. Eli 2011 Winnipeg sai seurasta takaisin Atlanta Thrashers seurasta tuonne Winnipegin suuntaan, mutta muuten on sitten ollut tätä laajennushuumaa. Että kyllä tämä kieltämättä, vaikka se organisaatio, joka nyt siirtyy, niin se nyt ei tietenkään ole yllätys, koska Arizona on ollut niin heikossa jamassa jo monen vuoden ajan. Mutta tämä nimenomaan, että tämä tuli näin puskista. Mm. Että tässä ei ollut mitään kauheita spekulaatiota ennen sitä. Ja tietenkin tämä on vain arvailua, mutta tämä Salt Lake Cityn, voisiko sanoa miljardööripamppu, eli Ryan Smith, joka omistaa myös Utah Jazzin. Hän oli ilmeisesti myös, kun hän osti aikana Utah Jazzin, niin samalla tavalla toiminut, että hän osaa operoida tuolla kulisseissa sen verran diskreetisti, että ei tule tämmöisiä huhuja lähde liikkeelle ja osaa potkia renkaita oikealla tavalla. Ilmeisesti tästä on myös tässä kohtaa kyse, että hän on pystynyt tuota uittaa sitä kiinnostustaan, että hän voisi olla kiinnostunut ostaa NHL-seura.
Joo, tämä on aika jännä. Salt Lake City kuitenkin mietitään kaupunki. Siinä on asukkaita 200 000, vähemmän kuin vaikka Tampereella. Metropolialueella on 1 000 000, paljon vähemmän kuin vaikka pääkaupunkiseudulla. Eihän toi mikään niin kuin jättipaikka ole. Mutta tämä Smith on sitä Utah Jazzista NBA-seurasta saanut aika pienellä markkinalla toimivan, myös taloudellisesti. Toki jääkiekossa se on vähän hankalempaa kuin NBA:ssa, mutta kuitenkin niin hänellä on jo näyttöä tuosta, että hän on pyörittänyt se aika menestyksekkäästi organisaatio.
Ja semmoista kunnianhimoista toimintaa, että tuossa nyt heti kun olisiko ollut Athleticillä oli artikkeli, missä oli ihan mielenkiintoisia pointteja tästä Ryan Smithistä, koska pitää tietysti muistaa, hän ei ole tämä Edmund Ryan Smith, että siinä on Y ja I välinen ero, että ei ole kyse siitä, vaikka nimi on ehkä tuttu, että mistä sitä on oikein, Ryan Smith. Ryan Smith, 44-45-vuotias kaveri, palkkasi saman tien heti Utah Jazzin, Danny Agein Boston Celticsistä, entisen pelaajan, joka rakensi Bostonista huippujoukkueen. Ja se semmoinen signaali siitä, että mitä voi odottaa tuolta joukkueelta. Siitä ei tule mitään tämmöistä Vegas Golden Knightsin tyylistä voittokonetta ja tämmöistä härskiä organisaatiota, joka tulee uudelle markkina-alueelle ja rupeaa sitten näyttää vähän muille eteen, vaan että siellä on kunnianhimo tehdä tuosta organisaatiosta menestyvä tietyllä aikavälillä, mutta lähtökohdat on toki ihan eri luokkaa kuin Seattlessa tai Vegasissa, koska on niin pieni markkina-alue. Mutta tämä on piristysruiski, koska toi on niin helvetin sekaista ollut tuo Arizona Coyotesin meininki ja sitten Phoenix Coyotesin meininki.
Niin ja ihan siis puhutaan vaikka kaukolotuotteesta. Arizona olisiko 28 kautta nyt ollut? 27 kautta taitaa olla. Yhden kerran pudotuspeleissä. Se oli tämä 2012, kun menivät konferenssifinaaleihin. Sitten olivat silloin kuplaplayere sillä säälikierroksella, joo, voittivat. Mutta
tai siis onhan siellä siis pudotuspelisijoituksia kyllä. Siis se on niin, ensimmäiselle kierrokselle
niin,
päässyt.
Niin, siis anteeksi, yhden kerran voittanut jo. Ainoa pudotuspeliseerän voitto oli tuolta.
2012.
Joo.
Et siinä kun he silloin Winnipeg Jets muutti Arizonaan ensimmäistä 4-5 vuotta, Phoenix Coyotes oli pudotuspelijoukkue. Sitten on tullut tämmöisiä pitkiä kuivia taukoja. Sitten tämä 2010-luvun alku, kun he meni konferenssifinaaleihin. Siellä muun muassa Lauri Korpikoski oli pelaamassa suomalaista. Mutta sen jälkeen kuivaputki on 5 vuotta tällä hetkellä, tai täällä vain 4 vuotta.
No niin, siinä on.
Mutta siinä on se kuplapudotuspeli, eli silloin siinä laajennettiin vähän sitä joukkojen määrää. Sitten sen voi jättää pois laskuista. Mutta käytännössä 2012 edellisen kerran pudotuspeleissä ja sen jälkeen tuolla liigan kellarikerroksessa.
Niin, ja plus sitten kaukolossa on ollut tuo jama, mutta pahimmat ongelmat hän Arizonalla on ollut koko ajan niin kaukolon ulkopuolella.
Kyllä.
Se oli jo, silloin se lähti hyville raiteille ja NHL haluski se sinne, että sillä oli Phoenixin keskustassa ja areena silloin ekat vuodet. Sitten omistaja tällä seuralla on vaihtunut joku 4-5-6 kertaa. Se yksi omistaja siirtyi sinne esikaupunkilalle Glendaleen. Se meni konkurssiin se koko seura 2009. NHL otti sen hallintaansa. Onhan tässä ollut näitä vaiheita ihan uskomattomia. Nyt tämä nykyinen omistaja Alex Meruelo 2019 osti sen. Ja hänen aikanaan on tullut taas ihan uusia ulottuvuuksia tähän sekoiluun. Että no tuoreimpana nyt tämä, että jäi laskut maksamatta sinne Glendaleille ja vuokraisäntä heitti hallista ulos ja nyt ne ovat siellä kouluhallissa. Että kyllähän tämä NHL on yrittänyt kaikki keinot pitää tuota tuolla ja ihan ymmärrettävästi, koska Phoenix on Yhdysvaltojen 4. vai 5. suurin kaupunki.
Vetomainen markkina-alue ehdottomasti ja siellä on dollareita liikkuu sillä markkina-alueella, mutta toi omistajapuoli, minkälaiset visiot heillä on ja miten sitä johdetaan sitä organisaatiota, niin se on ollut hyvin hähmästä. Et kun Meruelo osti 2019 Coyotesia, niin hänestä tuli sitten Andrew Barrowayn kanssa osaomistaja. Sitä ennen Andrew Barroway taas oli vähän sama mitä Meruelo teki, eli hän oli se yksittäinen omistaja. Mutta sitten alkoi näitä kohuja tulla myös, että Barroway sitten joutui jättäytymään. Ei sitä ole vuosi aikaa, reilu vuosi sitten NHL puuttui tähän, koska Barroway oli päätetysti syyllistynyt pahoinpitelyyn, vaimonsa pahoinpitelyyn. Ja tämmöisiä niin ihmeellisiä juttuja siinä. Ja Meruel on myös aika kiistanalainen pomo. Hän on latinoamerikkalainen miljardööri, joka on potkinut aikaisemminkin renkaita tuolla. Että yritti NBA-seuran Atlanta Hawksin aikana ostaa, ei onnistunut. Ja sitten kääntyi tähän Arizona Coyotesin puoleen. Ja sitten tämä kaikki, miten he on tätä Stadi-areena-hommaa pyrkinyt viemään eteenpäin. Että siellä on nyt viimeksi Scottsdale tuli ilmoitus, että ei mitään asiaa tehdä heidän markkina-alueelleen tätä uutta areenaa. Että tämä niinku uuden areenankin saanti ja nyt ne on sitten tuolla Ladossa pelannut, niin oli aika viheltä peli poikki.
Niin, tämä areena-hommahan tämä nyt lopullisesti varmaan kaatui. Kyllähän tuo, ja onhan tuo Arizona, se oli jatkunut tällä kaudella tuossa talvella esimerkiksi uutisoitiin, että Arizona Coyotesilla on jäänyt tällä kaudella vieraspelipaikkakunnillakin hotellilaskut rästi.
Voisi käydä kelle vaan.
Voisi käydä joo, että kyllähän siellä on pakko olla kuohunut kulisseissa aika todella paljon, että NHL päätyy tämmöiseen ratkaisuun, että ei siirtää se organisaation pois sieltä. Toki Meruelolle tämähän on, ei se paljon haittaa, vaikka seura on tehnyt 10-20 miljoonaa tappioa kaudessa, koska se
maksoi, tekee hyvän tilin.
Se maksoi 300 miljoonaa tässä silloin 2019 ja nyt on uutisoitu, että kauppahinta on miljardi. Eli yli kolminkertaista tuon alkupääomaisesta, se on 5 vuodessa.
Ja sitten se raha vaihtaa myös siinä omistajat. Siinä on tämmöisiä välikäsiä, jotka saa sit siitä myös satoja miljoonia. Ja sitten vielä pienää porkkanaa siihen, että on 5 vuotta aikaa nyt saada hallijärjestys semmoisen kuntoon, että heillä on halli olemassa. Ja sitten jos seuraava uudelleen tai tuo laajennusjoukkue tulee, niin Arizona on sitten jonon edellä. Eli aika tämmöisiä erikoisia. Kyllä toi NHL-lempilapsi on ollut niin monta vuotta, ja tämä ei sillä tavalla yllätä, että lyötiin tämmöinen klausaali.
Toi vielä oli jo mielenkiintoinen pykälä, eli toihan taas kieli siitä, ainakin mun korvaan, että NHL laajenee lähivuosina 34 joukkueen sarjaksi, koska Sportsnet ainakin tätä uutisoi, että kaupassa on tosiaan tämä 5 vuoden klausuuli, että saa etuosto-oikeuden. Ja NHLhän on myös tavannut Houstonin ja Atlantan näitä hankkeiden puuhamiehiä. Eli tuossa on aika loogista, että 2-3 Phoenix, Houston, Atlanta tulee joukkue. Nämä kaikki kuitenkin kuuluu NHLn, tai siis Yhdysvaltain top 10 metropoleihin, että siinä on aika loogiset paikat.
Ja valtavia urheilumarkkina-alueita. Että siellä on Pohjois-Amerikan suurista näistä liigoista löytyy joukkueita, niin siinäkin mielessä ymmärrettävä, että NHL haluaa lähteä koukkimaan myös noille markkinoille.
Mietipä, kuinka absurdi tämä on niin suomalaisittain ajateltu. Tuossa vain yksi seura sormia napsauttamalla siirtyy 1000 kilometriä pohjoisemmaksi. Tuosta kun vaikka talousvaikeuksia joku Lappeenrannan Saipa, niin yhtäkkiä hei, SM-liigan toimistolta ilmoittaa, että te palaatte ensi kaudella hei Torniossa.
Niin, no se vaan kuvastaa siis täysin eri maailmat kyseessä.
Aivan täysin.
Pohjois-amerikkalainen urheilubisnes on viihdebisnestä. Ja siellä ei ole tätä seuraperinneajattelua alkuunkaan. Että se on, siellä on organisaatiot, jotka takoo sitä rahaa nimenomaan siellä pääsarjoissa. Ja siinä ei ole mitään seuratoimintaa siitä alaspäin. Että se on tietenkin niinku ihan täysin eri pelikenttä tuossakin suhteessa.
Mm. Mutta kyllähän tämä niinku Arizona siinä mielessä, että nyt toiset jäävät pudotuspelin ulkopuolella, mutta onhan ne nyt isossa kuvassa. Tässä on nyt aika semmoinen raikas jengi ja mennyt tuon Turingiu-alaisuudessa eteenpäin. Että kyllä ensi kaudella Salt Lake City pitäisi jo taistella ihan realistisesti pudotuspelipaikasta.
Niin, siinä voi olla hyvä nosteen paikka heti uuteen kaupunkiin ja saada sinne sitten sitoutettua tämä nuori porukka pelaamaan. Ja he voi taistella sitä pudotuspelipaikasta, mitä piti tänä vuonna jo tehdä. Että siellä on hyviä varauksia ja he ovat rakentaneet sitä ydinrunkoa, niin siinä voi olla ihan hyvä lähtölaukaus tuolle Salt Lake Cityn joukkueelle.
Joo, tuskin ihan kuitenkaan semmoista käy, kun aikanaan miettii, kuinka uskomaton tuhkimotorinen se oli, kun Colorado Avalanche voitti ekalla kaudellaan Stanley Cup 96.
Se kore oli vähän eri luokkaa.
Oli, se ryöstettiin sieltä Quebecistä. 90-luvullahan noita oli paljon noita siirtoja, että Hartfordit ja Winnipegit ja Quebecit ja Minnesota North Starsit ja muuta. Mutta nyt pitkästä aikaa. 13 vuotta edellistä kerrasta.
Joo, jäädään mielenkiinnolla odottamaan, mitä sitten, kun tuo kauppa varmistuu ja sen jälkeen organisaatio, pelaajat, valmentajat, heidän perheensä käy tutustumassa Salt Lake Cityin, niin kyllä tässä on semmoista positiivista värinää, koska tuo on niin sekaisin ollut tuo Arizonan touhu, niin mä tervehdin ilolla tätä.
Kyllä.
Pieni tauko ja sitten jatketaan.
Touru Hofreen! Menoa kuin teksasilaisessa koiratarhassa.
Koko Suomen ikioman sekä ennen kaikkea johtavan helkkarin volkkari NHL-podcastin teille tarjoaa tällä viikolla Elisa Verkkokauppa. Sieltä luotettavasti nopeasti ja kotimaisittain kaikki kevään tärkeimmät NHL-fanin hankinnat, telkkarit, läppärit, kuulokkeet, soundbarit ja vaikkapa ilman kostutin. Tsekkaa kaikki Elisan tarjoukset. Se osoite on elisa.fi. Nyt välittömästi osoitteeseen elisa.fi. Toru Hofrenin jakso numero 29 teille tarjoaa myös Viaplay. Se näyttää aivan jokaisen NHL playoff-matsin alusta loppuun saakka suorana lähetyksenä. Tämä on myös se aika vuodesta, kun Tourun tärpit menettävät arvonsa, sillä kaikki matsit katsotaan muutenkin. Muistakaa myös Viaplayn NHL-matsikoosteet aamuisin ja menkää osoitteeseen tilausta sisään osoitteen viaplay.fi kautta. Se osoite on viaplay.fi.
Touru Hofreen! Tätä kuuntelee myös Dutsene ja Takatsukki.
Sitten jätetään Arizona, Salt Lake City, hässäkä taakse ja hypätään tähän kauteen, tähän päivään, nykyhetkeen, koska nyt tilanne on se, että siellä on tietenkin lännen puolella pudotuspelijoukkueet ollut jo pitempään selvillä, mutta idässä taistelu jatkuu, kilpikonnakisa kiihtyy, kuka nousee viimeisenä joukkueena idän pudotuspelijunaan.
Joo, mielenkiintoista menee. Islanders on tuossa nyt ottanut hyvän käbi, että niillä on 2 ottelua jäljellä, Devils tai Penguins. Oman kumman kun voittaa, niin ovat varmasti sisällä. Itse asiassa taitaa riittää jopa ehkä 1 piste. En tiedä, riippuu näistä muista peleistä, mutta Islanders on aika tukevasti kissin.
Niin, 90% tällä toisessa hetkellä. Paikassa. Ja me ei lähdetä ennakoimaan tätä ensi yön peliä, koska siinä on ihan turhaa, koska nyt kun kuuntelette, niin tiedätte jo lopputuloksen, miten on käynyt. Miten on Jersey Anders-peli päättynyt, mutta siellä on tällä hetkellä 3 joukkuetta tasapisteessä, eli Washington Capitals on tällä hetkellä viimeisellä pudotuspelisijalla, 27 pistettä, perässä Detroit 27 pistettä, ja nämä molemmat joukkueet on pelannut viime yönä, ja Philadelphia Flyers pari voittoa nappasi tuossa, ja nyt on edelleenkin...
Nousi vielä arkusta.
Ja, no, tietyllä tavalla 27 pistettä, ja he pelaa tiistain keskiviikavälisenä yönä Washingtonia vastaan, eli kohtuu iso peli tiedossa, ja sitten viimeisenä vielä, joka on jaarissa mukana, Pittsburgh Penguins, 26 pistettä, ja heillä on myös monotaan tiistain välisenä yönä peli, ja sen jälkeen sitten toi mahdollisesti ratkaiseva Islanders-vieraspeli. Mutta siinä on 4 joukkuetta ja yksi paikka jäljellä. Toki Islanders vielä menee siihen mukaan, mutta jos ottaa sen 2 pistettä, niin se on jo se on salaitissa.
Joo, Islanders ja Detroitillakin aika hyvin nyt sillä lailla handelissä, tai ainakin näin pitäisi olla, että ne pelaa 2 kertaa Montrealia vastaan, että ne voittamalla menisivät, mutta Montreal on ollut aika viheliäinen vastuus sen loppukaudesta, niin kuin Viljille painavat viimikolla 9 maalia ja muuta. Että ei tässä vaikka näin kalkkiviivolla mennään, niin tätä on vieläkin aika mahdoton ennakoida, kun nämä voi pelata ihan mitä tahansa.
Ihan, tässä on taas mennyt niin ristiin, jopa tuolla lännen puolella, että siellä on tilanne, kun joukkueet, jotka on jo ollut pitkään tuolla kellarikerroksessa lymyää, ei ole mitään paineita enää, että se on tätä roska-ajan pelaamista, eli voi vapautuneesti pelata, niin pystyy kiusaamaan myös ihan näitä huippujoukkueitakin. Mutta näistä joukkueista, ennen kuin mennään noihin pudotuspelispekulaatioihin, niin kuka sieltä menee sun papereissa? Tai ketkä, koska Islanders tuossa nyt on vielä myös teoreettisesti kiikun kaaku.
No kyllä mä jotenkin, en tiedä perhana, luottaisiko siihen Detroitia tänne 2 kertaa. No, Islanders menee siitä joo, ja sitten toinen paikka. Pittsburghkin tuossa nyt kallis tappio tuli, että ne on toi pinnakin, no sanotaan Detroit siitä menee vielä kylläkin pois. Mitä sä sanot?
Mä sanon kanssa jo Islanders ja Detroit, ja Detroitille tuosta 3 pistettä
no joo.
Saattaa riittää jo. Eli jos Montikka kaatuu kotona ja sitten heti tiistain keskiviikon yönä Bell Centerissä uudestaan joukkueet kohtaa sieltä 1 piste vähintään, niin se todennäköisesti riittää. Koska siellä Washingtonilla maanantain tiistain välisenä Boston kotipeli ja Nashville kohtaa Pittsburghin vieraissa.
Joo.
Eli kyllä noista, sanotaan näin päin, että Detroit, jos sössii noin 2 peliä Montrealia vastaan, niin se on karmea sulaminen. Ja tuo joukkue kuitenkin, niin kuin ollaan aikaisemmin puhuttu, se on noista joukkueista se, joka kipeimmin seurana tarvitsee tuon pudotuspelipaikan. Koska mitä, jos Detroit jää pudotuspelin ulkopuolelle taas kerran, millä tavalla se muuttaa sitä ajatusmaailmaa nyt tästä Iserplanista? Onko se mennyt eteenpäin? Viime vuonna sama homma, että siellä ei ollut näin kireellä, mutta oli taistelemassa pudotuspelipaikasta. Mutta jos taas kerran Detroit jää pudotuspelien ulkopuolelle.
Niin se usko on ollut niin vankkumatonta siihen Iserplaniin niin siellä Detroitin fanikunnassakin, että kyllähän se väkisinkin alkaa rapista. Tämä Detroitin luisuhan oli jatkunut se pidempi aika, että se on näistä niinku pudotuspeliviivan joukkueista ollut pahimmassa luisussa. No Philly on totta kai jo pahimmassa, mutta Detroit on ollut kanssa aika pahassa se niinku pidemmällä periodilla. Mutta katsotaanpa vähän noita ylempää. Rangersillähän on nyt maanantai tiistaina Ottava. Jos he voittavat Ottavan kotonaan, he ovat idän ykkönen. Saavat silloin vastata tämän toisen villikorttijoukkoon, eli joku näistä edellä mainituista. Jos puhutaan siitä sarjasta, tai sillä ylipäätään Rangersista, niin mitä olet mieltä?
Rangers, ensimmäinen pudotuspelikierros ehdottomasti jatkoon. Ei kahta sanaa, ihan sama kuka tulee tuolta vastaan. Rangers menee jatkoon. Me ollaan puhuttu Rangersista aikaisemmin viime viikolla viimeksi, ja mä en osta Rangersin osakkeita siinä määrin, että Rangers menee edes konferenssifinaaleihin.
Joo, mun täytyy nyt pikkasen myydä mun omaa Rangers-osakepankkiani,
oho,
koska viime aikoina sehän, runkosan loppu ei Rangersista tosiaan ollut mitään ihan mahtavaa. Nehän on ollut pelillisesti, niillä ei ole mitä itsekin on katsonut, niin sellaisia mahtiesityksiä juuri jo. Mikä niiden eduksi on? Ne on aivan erinomainen erikoistilainen joukko. Sehän on ylivoima.
Ylivoima on aivan hävytön ollut viime viikolla.
Myös alivoima, jep. Et ne on niitä kantanut ja myös vähän niin kuin vaikeina hetkinä. Et niillä sitten se ihan peruspelaaminen, niin se ailahtelee aika paljon.
Perustan Rangersin, viime viikolla puhuin Rangersista epäilevään sävyyn siitä, että siellä on nyt vaan se kakkosketju, nimellinen kakkosketju, joka on kantanut. Ja Rangers tekee paljon maaleja. Mutta siinä on nimenomaan se, että kun YV on nyt ollut viimeisen kuukaudenkin ajan lähes 40, se on tuonut ihan valtavasti puskuria tuolle joukkueelle. Tuo joukkue, nyt kun mennään pudotuspelejä kohti, maalimäärä tippuu, se korostuu se puolustuspelaaminen, puolustusvarmuus. Tuolla joukkueella noi maalimäärät, mitä toi päästää illasta toiseen, se ei ole kestävällä tasolla. Ei alkuunkaan. Jos sinne menee yli 3,3 maalia illasta toiseen, ne on semmoisia lukemia, että tässä vaiheessa kautta niiden pitää olla huomattavasti alempana. Ja tuo joukkue on yllättävän paljon epätasapainossa edelleenkin. Siksi mä en osta tuota Rangersia. Tuommoiset tähtitieteelliset lukemat YV:llä en usko, että jatkuu pudotuspeleissä. Erikoistilanne pelaaminen aina tärkeä osa kireissä sarjoissa kyllä. Mutta se, että Rangers pystyisi tuolla tavalla ottaa voittoja pudotuspeleissä. Koska jokainen joukkue sitten alkaa tulla vastakkain pelutuksia, aletaan ottaa ketjuja pois. Sieltä tulee paljon, tiivistyy se pelaamisen. Mä en osta Rangersin osakkeet.
Joo, Rangersin kunneksi tarvii sanoa, että tämähän ei ole nyt ollut mainitsit maalimäärät. Joo, mennyt ihan valtavasti omia. Tämä pakisto ei nyt ihan loistanut, mutta se, mitä tässä on sitä aineista pudotuspeleistä, sitä äijämäisyyttä. Trubat, Keandre Millerit, Ryan Lindgrenit, jopa Brady Snyder, no Fox ja Snyder olisivat niitä kiekollisia dynamoita tässä, mutta tässä olisi niin kuin aineista semmoiseen myös kylmään raastamiseen.
Sitä ei ole nähty toistaiseksi.
Ei ole, mutta se on yksi semmoinen asia, mikä voi pudotuspeleissä nousta arvoon. Tällainen tietty karheus, mitä tästä joukkueesta löytyy. Mutta ei ole, ei Rangers on, vaikka ne nyt on jopa runkosarjan voittaja mahdollisesti, niin ei ole kuitenkaan semmoinen, oikeastaan ihan sama kuka tuosta tulee ekalla kerroksella vastaan, niin ei ole semmoinen mahtiseura, joka olisi aivan satapinnainen 4-0-4-1 sarja. Että se voi olla yllättävänkin vaikea. Ja mä nostan Detroit, Washington, jos jompikumpi niistä tulee, niin ne on aika selviä. Pittsburgh on ainoa, kenen mä näen, joka voi aiheuttaa vähän enemmän ongelmia. 2 vuotta sitten oli just pudotuspelisarja Rangers Pittsburgh. Silloin Crosby oli aivan maaginen, oli viemässä Pittsburghista jatkoon, kunnes esiin astui Jacob Trouba telo Crosby ulos sarjasta, että se kääntyi sitten sen myötä. Mutta Pittsburgh on semmoinen, mikä voisi olla piikki, ikävä piikki Rangersin lihassa.
No heidän pitäisi sitten taas vastaavasti, heidän erikoistilanne pelaaminen taas pitäisi nostaa sitten ihan eri tasolle, kyllä, että pystyisi kaatamaan Rangersia tuossa. Kyllä toi Rangersin koko kauden mittakaavassa, Rangers katsoo vaikka syvää dataa, he ei ole puolustanut kauhean hyvin. Ihan näistä pudotuspelijoukkueista niin voi jopa sanoa, että eniten kysymysmerkkejä nimenomaan viisikko puolustamisessa, miten paljon he antaa vastustajalle laadukkaita maalipaikkoja. Tämä on aika hälyttävää.
Siis tuossa, hyvä kun nostit tuon esiin, koska mä oikein säpsähdin, kun mä katsoin koko kauden mitassa 5-5 maaliodottama suhteet. Rangers, kaikista joukkueista vasta 23. 5-5 maaliodottama suhde 48%. Että ottaa selvästi enemmän vastaan kuin mitä luo pitkässä juoksussa, mikä toi on hämmentävä. Mutta tässä tullaan taas siihen, että vaikka on ollut tommoinen, niin se sarjan, tai täällä on nyt toiseksi paras ylivoima K-kauden mitassa Tampan jälkeen, ja kolmanneksi paras alivoima. Että ne on sitten, ja plus hyvät veskarit, niin ne on siitä antanut aika paljon anteeksi, totta, että vaikka sinne tulee vähän paikkaa.
Kyllä, ja toi myös kertoo siitä, että runkosarjan voitto todennäköisesti on tulossa, mutta tämä aina pitää pilkkoa kahteen osaan tämä kausi. On perussarja, pitkä sellainen, se aina tietenkin kuvastaa sitä prosessin laadukkuutta, ja kun sä vedät 82 ottelun runkosarjan ja voitat koko höskän, joo, totta vahingossa. Kai siellä on ihan valtavasti oikeita asioita, ja tuo pelaaminen tuottaa myös hyviä asioita, mutta sitten pudotuspeleissä, maalitauluselässä ja sitten on selkeästi tuommoisia kipukohtia, niin on haavoittavainen joukkue. Eli kyllä tämä Rangers, todella mielenkiintoista nähdä, että miten tuolla ensimmäisellä kierroksella valtavat ennakkosuosikin paineet, miten he pystyvät kantamaan jo siinä kohtaa, ja koska se kuka tulee vastaan, kuka tahansa, ei ole mitään hävittävää.
Kyllä, just näin. Ja se, mikä siinä on, että muistissa on se viime kauden sulaminen, sitten ekalla kierroksella Devilsia vastaan.
Kyllä.
Toissa keväänä menivät silloin konferenssifinaaleihin asti, mutta että viime keväältä on se aika karmea peikko. Yksi mielenkiintoinen huomio Rangersista oli, että Philip Hedel, miten se nyt sanotaanko, jonka kausi piti olla jo ohi, palasikin yhtäkkiä treeneihin. Tuossa on treenannut, saattaa olla muuten pudotuspeleistä askissa. Olisi iso asia, että Hedel tulisi tuonne keskikaista.
Kyllä, tietysti pelikunto on sitten toinen kysymys, mutta jos hän pystyy pelaamaan 180-pinnaisestikin omalla tasollaan, niin valtava apu Rangersille. Se on selvä homma. Otetaan pienet aukeaa ja sitten jatketaan idän puolella.
Touru Hoffreen podcast, joka taistelee hengestään antiloopin lailla.
Koko Suomen eniten jaksonumeroitaan arpovan NHL-podcastin teille tarjoaa tällä viikolla tilitaito.fi. Nimittäin Kajaanin tilitaito lähtee tähänkin playoff-kevääseen kirjanpidon ehdottomana ennakkosuosikkina. Ei sulomista, ei viivelähtöjä eikä etenkään LTIR-kikkailuja. Napakkaa ja asianmukaista tilitoimistopalvelua ilman Arizonan omistajaportaan kiusallista munkkilatinaa. Kaikki yrittäjät, kuten Touru, ei mitään muuta kuin tutkailemaan treidiä. Se luvattu maa, se on yhtä kuin tilitaito.fi. Touru Hofrenin jakso numero 29 teille tarjoaa myös Renta. Renta on tämänkin kevään fiksu valinta juurikin sinulle, joka aloitat minkä tahansa rakennusprojektin, vaikkapa ikiomalla pihalla. Älä osta omaksi vaan vuokraa ja tee se Rentalta. Tämä toimipisteiden asiakaspalvelu pitää huolen siitä, että vuokraat juurikin sen oikean työkoneen siihen tiettyyn tehtävään. Rohkeasti tutustumaan, se osoite on renta.fi.
Touru Hofrén, rinkka selkään, nokka kohti vieraskiertuetta ja kuulokkeissa Touru ja Hoffa.
Rangersia käsitelty, tietenkään ottelu paria, ei voida tietää, mutta ainakin sieltä, pysytäänkö tuossa Metropolitanin divisioonassa, koska
pysytään.
Todennäköistä on, että ensimmäisellä kierroksella kohtaa Carolina ja New York Islanders.
Joo, voi tulla vielä heilahtelua, mutta tämä on se todennäköisin pari.
No tässä on sitten, no oikeastaan aika samaa, mitä tuossa Rangerskin, kun sieltä tulee vastaankaan, mutta kyllä Carolina lähtee ihan valtavana ennakkosuosikkina tuohon sarjan Andersia vastaan. Islanders on hämmentävä joukkue siinä mielessä, että siellä on valmentaja vaihtunut, joo, se peli on vähän aktivoitunut, että puolustaa nyt vähän aktiivisemmin eteenpäin, ja se ei ole semmoista luukutkin, niin lätkää, mutta silti kyllä toi on aika tylppä joukkue, ja toi vetää aika piripinnassa tälläkin hetkellä, että tossa ei niinku mitään tämmöistä kehittymisen varaa vaikea nähdä.
Ei ole, mutta tämä on just tämmöinen ihan siis tylpästä puheen ollen katsoen, että se Islandersinkin viime aikojen, tai ylipäätään koko ajan nämä kärkisonnit on Brock Nelsonia ja Kyle Palmieria ja Boo Horvatti. Nämä nimet ei varsinaisesti tihku seksi.
No ei, mutta ei, kyllä. Pohorvat totta kai laatupelaajaa.
Joo, ja nämä on tämmöisiä Islandersin näköisiä. Nämä oikein vielä korostaa sitä ihmeä. Nimenomaan Islanders on työmies. Jos on vaikka, hei, Toronto tai Florida tai Colorado on semmoinen sliipattu pellavapuvussa ja Ray-Banit päässä paikalle tuleva viihdepaketti, niin Islanders on semmoinen rähjäne, rehottava parta ja pipo syvällä päässä istuu baarin nurkassa ja lasipullokarjalla kädessä istuu hiljaa. Malppi kärryää suupielessä, mutta sitten kun aletaan tosissaan vääntää, niin se onkin yllättävä viheliäinen vastus.
Siinä onko ihan täysin eri samasta kylästä, New York Rangers, New York Islanders. Rangersin jätkät painaa Lexuksella sinne hallille ja sitten Andersin pojat tulee metrolla.
Joo.
Jossain räjäisessä puvussa sinne ja tulee grindaamaan. Mutta toki niin toi altavastaja-asetelma, niin totta kai se on täysin optimaalinen Islandersille ja Patrick Roa, kiinnostava nähdä, miten nyt kun hän on pudotuspeleissä taas pitkästä aikaa valmentajana, millä tavalla hän pystyy sitten vähän psykologista peliä pelaamaan tuossa. Mutta nyt on vastassa niin pirun laadukas joukkue, että ei mitään palaa. Carolina ehdottomasti tuosta jatkoon. Ei siinä ole millään osa-alueella kahta sanaa. Tällä hetkellä Carolina on idän puolelta Floridan ohella, kohta mennään Floridan tarkemmin, mutta joukkue, jonka osakkeet mä ostan kaikista vahviten.
Joo, Carolina ehkä jopa ostan vahviten tällä hetkellä. Tämä on ollut niin vakuuttava tässä viime kuukaudet. NHL on paras joukkue itse vuodenvaihteen jälkeen. Alkukausi oli vaikea. Mutta jos tämä Carolina Islandersa tulee, niin eihän Carolina ole semmoinen joukkue, että ne sitten murskaa ihan pystyyn, vaan ne kääntää sillä omalla luotettavuudellaan ja toisteisuudellaan niitä tiukkoja pelejä. Viime vuonnahan oli ekalla kerroksella juuri Carolina Islanders-sarja.
Kyllä.
4-2 oli tosi tiukka sarja, siis pelillisesti, että ne oli maalin pelejä ja kaikkea. Tuo Islanders on semmoinen, että kuka tahansa ne nyt saakaan, jos nyt Carolina saa, niin ei mikään läpihuutojuttu tuolle. Koska se on se äijä joukkue, niille ei mitään hävittävää, että ne niin kuin pystyy pistämään todella paljon hanttia. Mutta kyllä toi Islanders ja Carolina on ollut niin kova. Ja joku, hei, aika vähälle huomioon jäänyt Freddie Andersen, sarjan kuumin veskari paluun sen jälkeen. 10 peliä, vai nyt en päivittänyt muuten viime pelin jälkeen, mutta täällä on nyt, jos se oli maalissa viime vuonna, niin 11 peliä, 10 voittoa, yli 95 torjuntaprosentti, GAA 1,3. Ja pääsee vielä semituoreena tässä nyt pudotuspeleihin, että jos se nyt vaan pysyisi ehjänä se Andersen, niin olisi aikamoinen ase tolle joukkoon.
Kova temppu veritulppien jälkeen, pitkän tauon jälkeen, ja tietää tasan tarkkaan, että hänen pitää olla se jätkä. Tässä ei ole vaihtoehtoja taustalta. Kochetchkov nyt on pelannut tuossa, mutta se, että Freddy Andersen valtavia epäilyjä on ollut jo aikaisemmina vuosina ja jo Toronton vuosina, että pystyykö kantamaan joukkuetta keväällä ja mitä kaikkea. Ja niin loukkaantumisherkkä veskari ollut, että on niin repalaisia kausia, mutta hieno nähdä, että hän on tullut takaisin. Ehkä kenties parempana kuin koskaan. Toki otanta on pieni, mutta Kerralan kohdalla niin erittäin hyviä merkkejä. Tuossa on joukkue, joka on idässä just nyt. Se joukkue, jota kaikki muut pelkää.
Joo, ajatellaan, että Kerralalla on tulikuuma ykkösveskari, loistava pakisto, sitten se pelillinen selkäranka, mikä niillä on, se toisteisuus, se identiteetti, erittäin vaan. Nyt niillä on vihdoista viime myös aivan superluokan ykkösketju ollut.
Tulikuuma ykkönen.
Siirtohan jälkeen nämä Gensel, Aho, Chavis, nämähän on paukuttanut joku yli 20 pinnaa mieheen. No sitten siinä tietysti huolenaihe on se, että sitten takaa taas ei ole hirveästi, että nämä on nyt kantanut. Että Netsas, Svetsnikov, Teräväinen, Kuznetsov ei ole ihan hirveästi kuulunut. Mutta ei tuossa varsinaisesti merkkejä siitä, että tuo ykkösketju nyt tuossa olisi hiljenemään päin.
Niin, tässä on nyt haettu enemmänkin sitä hierarkkia kautta semmoisia ketjukoostumuksia, että ykkönen se on ihan selvä, mutta sillä mennään nimellinen kakkonen Jordan Stahl, mutta siinä ei kannata katsoa liikaa sitä ketjujärjestystä tuon ykkösketjun takana. Et siellä nyt on kolmosessa ollut Martin Nekatsi ja nelosessa. No se ei ole optimaalinen tilanne, että kyllähän tuossa jotain nyt on haisee vähän tuon Kuznetsovin kohdalla, että jossa on nimellinen nelosentteri. Alko näytti ihan hyvältä, mutta ei Kuznetsov nyt ole ihan solahtanut.
On hyytynyt.
Mitenkään sulavasti tuohon Kerralana poppooseen. Et se on sellainen jokerikortti tuolle keväälle, että pystyykö Kuznetsov nyt olemaan sitten hyökkäyssuuntaan semmoinen pelaaja. Tuo on selvä homma, että jos hän on nelosessa ja viedään Stefan Niissen ja Jesper Fastia. Se nyt ei ole se paikka välttämättä, missä Kuznetsov nyt ihan optimi paikassa pääsee operoimaan.
No ei,
tuo on tuossa vielä kysymysmerkkiä. Jesperi Kotkaniemi, Teuvo Teräväinen, tämmöisiä pelaajia myös, joilta odotetaan. Kotkaniemi on pelaaja, joka kuitenkin kävi Villassa välillä, pientä herättelyä. Ihan selvää on, että tuolla palkalla pitää saada enemmän. Ei yksinkertaisesti ihan tulosrooli. Hänellä on myös tietynlainen odotus siinä, että hänen pitää myös tuottaa hyökkäyspään. Toi ei riitä se 0-0 pelaaminen. Hän on niitä pelaajia, joiden pitää nostaa tasoa isosti keväällä.
Pitää, ja Kotkaniemi eduksi tarvii sanoa, että hän on ollut aiempina vuonna. Hän on ikäisekseen pelannut jo hämmentävän puolen pudotuspeliä, 58 NHL pudotuspeliottelua jo toistaiseksi, ja finaalipaikkoja, ja mitä kaikkea, niin hänhän on kuitenkin pudotuspeleissä pystynyt jopa nostamaan tasoa sitä runkosarjasta, että semmoinen hullu porilainen tehnyt, tai ainakin siis tuloksellisesti nostanut, että tehnyt niitä maaleja siellä hakannut, ja tämmöistä. Islanders tarvii sanoa vielä se, että ennakoin, että jos saavat Kerralan vastaan, niin pystyvät tosiaan raastamaan hyvin tiukkoja pelejä, mutta kun tämmöisellä paketilla pitäisi sitten olla se erikoistilanne pelaaminen, ylivoima, semmoinen, millä voitaisiin ratkoa pelejä, mutta kun Islandersille se sakkaa niin pahasti, että sehän on ollut viime kuukaudet jotain 10% se ylivoima, hän on ollut ihan huono.
Ei edes 10 ja AV:lla 70, jokainen ymmärtää, että noilla lukemilla, niin se on ihan kädestä suuhun, että kun se 5-5 pelaaminen ei tuota sitten.
Niin, että ne pystyy pitämään 5-5 tiukkana, että sitten pitäisi ratkoa ylivoimalla, mutta se ei nyt ole kyllä. Paremmalla ylivoimalla niin voisi haistella Islandersille jopa yllätystä, mutta ei tällä kyllä.
Ja siinä vielä tuli kuuma veskari, sielläkin on Ilja Sorokin, on Islanderilla ihmeen paljon. Varlamov sai sitten enemmän startteja, pelasi erittäin hyvin siinä. Nyt Ilja Sorokin sai sitten hyviä startteja myös alle. Et sekin vähän elää se maalivahtipelaaminen, joka on ollut kuitenkin semmoinen kivijalka Islandersilla viime vuosina. Et Ilja Sorokin ihan liikon parhaita veskareita, niin siinäkin on semmoista heittoa. Ja kyllä toi on, Islanders on ylittänyt jopa itsensä tähän mennessäkin, että kyllä toi, se peli ei ole näyttänyt niin hyvältä, mitä toi tulos antaa ymmärtää. Et aika vaikea nähdä, että tuossa on hirveästi enää eväspussukassa energiapatukoita jäljellä, kun pudotuspelit alkaa.
Mm. Ja Carolinellähän on itse, en ole nyt tilastoja katsonut, mutta semmoinen mutu, että niillä on ollut aika vahva toi kotietu pudotuspeleissä. Nehän on oikeasti se, siellä itsekin on päässyt siellä katsomaan pudotuspelejä, niin se on semmoinen mökälato kyllä se. Siellä on ehkä yksi hienoimmista tunnelmista. Saattaa olla jopa hienoin pudotuspelitunnelma kaikista, mitä olen itse kokenut. Niin.
Yksi kovimmista.
Niin siellä on se hallissa, ne katsomot on poikkeuksellisen jyrkät. Tämä ainakin hivenen jyrkemmä kuin missään muualla. Sitten siellä on se aika intohimoinen fanikulttuuri. Ne on iso kotietu ja varsinkin hieno katsoa myös telkkarista Karolinen kotipelejä, kun siellä meno ja meininki.
Sitten Atlantin divisioonaan. Siellä on tällä hetkellä, oletetaan, että Boston voittaa ton divisioonan.
Boston, niin tarvii voittaa joku Washington tai Ottawa viikoissa peleissä.
Yksi voitto riittää, ja se tarkoittaa sit sitä, että se olisi Boston-Tampa Bay ensimmäisellä kierroksella. Haiseeko jytky ensimmäisellä kierroksella?
No en tiedä jytkö, koska mä pidän tätä niin kuin aivan huikeana herkkupalasarjana ja niin kuin jopa parhaana pudotuspelisarjana. Siis myös tasaisen.
Mä otan Tampan tästä jatkoa.
No niin. Mä sanon ihan 50-50 tähän näin. Tekis mieli sanoa Tampa, mutta jos sanot Tampa, niin mä sanon sitten Boston.
No niin, takki kääntyy Bostonin suuntaan.
Joo, ja no mä myös voin kääntää takkia Bostonin suuntaan, koska mä oon alkanut tykkääni tässä nyt viime aikana. Ja mä oon alkanut myös vakuuttaa, epäilin pitkään, voiko ne kantaa, että siellä on hei nämä hämmentävät sentterit, mutta kyllä.
Mutta mihin se on perustunut se epäilys, kun ne on ollut kuitenkin koko kauden kärkisijoilla?
Niin, no siihen, että ei ne voi sitten tosipaikassa kantaa, mutta tuossa kun nyt katsonut Bostonin pelejä ja kuinka ihailtavasti ne pystyy kollektiivina tappamaan myös niitä pelejä. Ja siellähän tulee pohjaketjuistakin ihan todella paljon, niin kuin joku hei Trent Frederick, puoli huolimattomasti 40%, Morgan Kiiki 40%, että se ei olekaan ihan sen kärjen varassa. Katsoo vaikka niiden pistetilastoja, siellä on Pasternak jo ihan omassa kastissa, mutta sen jälkeenhän tulee ihan valtava ero muihin, eihän siellä on niin kuin Marchandia näiden koileja, tarvinnut juuri mitään tehdä. Se on, toi Boston on ollut taustalta myös todella paljon työntöä. Se on ollutkin todella jämäkkä porukka, eikä ailahden luokistaan missään vaiheessa.
Ei hyvin tasaista menoa, ei tietenkään se viime vuosi oli niin ennätysmäinen runkosarja, ja sitten kun Patrice Bergeron opettaa, samoin David Krejci, niin totta kai siitä jää kesikaistelle valtava loukku, mutta toi kertoo todella paljon siitä, miten hyvin valmennettu tuo joukkue on, että he on pystyneet niitä heikkouksia, eli sitä keskikaistaa peittämään ja tekemään pelitapaan viilauksia. Boston on ennen kaikkea äärimmäisen kliininen joukkue.
No,
tuo ei tarvii tuhottomasti laadukkaita maalipaikkoja saadakseen riittävästi maaleja. Et on pelanneet ylärekistereissä jopa hämmentävän pitkään, ja kun katsoo sitä rosteria ihan paperilla, et kun ottaa pois Pasternakin, Marchandin, supertähdet pois, niin sen jälkeen todella paljon kysymysmerkkiä kauteen lähdettäessä, mutta kertoo vaan siitä pelitavan vahvuudesta ja sitä kulttuurin vahvuudesta, että uudet jätkät, kun on noussut pykälän ylöspäin, osa jopa kaksi pykälää ylöspäin isompiin rooleihin, niin he on pystyneet pelaamaan ihan mukiin menevästi ja jopa ihan loistavasti niissä rooleissaan ja tuomaan myös ihan raakaa numerotulosta pöytään.
Ja tässä on mun mielestä myös, että mekin ollaan puhuttu, että molemmat nämä joukkueet, sekä Boston että Tampa, erittäin hyvin valmennettuja, Montgomery, Cooper. Ja näitä on myös kiehtova seurata ihan pelillisesti nyt, koska kumpikaan ei mikään kohotusjoukkoja, vaan molemmat pelaa paljon semmoista lyhytsyöttöpeliä ja osaa reagoida, mitä peli pyytää, että kumpikaan ei vain jyskytä sitä omaa sapluunansa. Niin nämä on mun mielestä erittäin pelurijoukkoja molemmat näistä porukoista. Sen takia tämä on mun mielestä pelillisesti erittäin kiinnostava sarja.
Laadukkaita kiekohallintajoukkoja ja nimenomaan monipuolisuuden ansiosta, että sieltä löytyy sitä monipuolisuutta ja reagointivaraa myös. Et siinä mielessä niin tämä voi oikeasti olla ensimmäisen kierroksen laadukkaan ottelusarja kauttaaltaan.
Joo, ja itse asiassa sun Tampa-pikkiä puoltaisi, että maaliskuun alusta, eli puolitoista viime kuukautta pistetaulukossa, niin Tampahan on koko ajan olla neljänneksi paras. Postonkin kuitenkin yhdeksänneksi paras, ei siellä nyt suuta dippiä tullut. Että huippujoukkoita molemmat. Ja sitten tietysti, jos Poston ehkä runkosarjasijoituksen perusteella pieni ennakkosuosikki, mutta Tampalla on se sarjan paras ylivoima, Vasilevski. Että kyllä tässä on aika mielenkiintoisia näitä eri aspekteja.
Tampa menee just oikeaan suuntaan ne pudotuspelejä ja miltä se pelaaminen näyttää, miten he on laittaneet nimenomaan sitä viisikkoa tiiviimmäksi, kurinalaisemmaksi. YV jauhaa erittäin hyvällä tahdilla maaleja. Se on vähän nyt tässä viimeisen kuukauden aikana dipannut, mutta edelleenkin, että jos se on yli 25%, niin se on aivan riittävä. AV ihan timanttia ja nimenomaan Vasilevski nyt näyttää sitä vanhalta Vasilevskiltä. Ja tuo joukkue on nimenomaan kärki on. Se on jo nähty niin monta kertaa, että he pystyvät ratkoa näitä ottelusarjoja. Ja toi Tampan kollektiivi vakuuttaa siinä määrin. Ja sitten kun on nämä mestarit johtamassa tuota orkesteria, niin sen takia mä nostan Tampan tästä ottelusarjasta jatkoon.
No molemmat nämä joukkueet on aika samanlaisessa tilanteessa, että se kulttuuri on todella vahva. Kummallakaan ei materiaali ole enää niin hyvä kuin muutama vuosi sitten. Mut et se kumpikaan ei nutkahtele tai nitkahtele, että se selkäranka on titaania näillä molemmilla ihan pelillisesti ja myös niin kuin materiaalin puolesta johtava pelaaja.
Sitten viimeinen.
Heitän tästä muuten vielä ihan pikku täky.
Anna tuu.
Pat Maroon. Boston, en mä edes muistanut, että Boston hankki Pat Maroonin siirtorajalla, mutta
Big Rig
pelasi ekan pelin tuossa viikonloppuna loukkaantumisen jälkeen Bostonin paidassa. Aika hieno, kuitenkin muistetaan Tampan tuplamestareita ja Big Rig ei ole mikään ihan pyhä pyhä koulupoika tuo pudotuspeleissä. Ja
kävi tulisia taisteluita silloin 2019 Boston St. Louis-sarjassa. Siellä oli Brad Marchandin kanssa, oli kaiken näköisiä vääntöjä ja semmoinen kaveri, joka on huippujoukkueessa ollut semmoinen roolipelaaja ja kulttihahmokin, mutta ei tuo raikkautta tai jalkavuutta tuohon joukkueeseen, mutta tuo ihan valtavasti karismaa ja semmoista kokemusta pitkistä kevästä.
Niin, mä ryhdyn tietää varmasti, mihin tuossa Tampassa kannattaa iskeä, kuka siellä kuumenee ja näin. Koska muistan viime vuonna esimerkiksi, kun Tampa taipui sillä ekalla kerroksella Torontolle, mutta siinäkin, kun ne huomasivat, että ne on alakynnessä, niin Cooperhan laittoi nämä Maroonit ja Bellemaret, ketä siellä neloskentyssä oli, niin aiheuttaa vähän hämmennystä ja ajaa veskarin päälle ja kaikkea tämmöistä. Maru varmasti tietää nämä konnankoukut. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen pelaaja seurata tässä sarjassa.
Ja tuosta tulee tulikuuma sarja, no jossa mitataan. Vihelysten jälkeen tulee kuule semmoisia kahinoita heti ensimmäistä ottelusta alkaen, että siinä lähdetään mittaamaan saman tien, koska on kaksi tuommoista rutinoitunutta joukkuetta, jotka on ollut näissä tansseissa monta kertaa aikaisemmin.
Ja Tampaltakin, jos Rangersilta oli toi Philip Heedil, piti olla kausi ohi, niin Tampaltakin Mihail Sergachev piti olla ohi, mutta siellä se on taas ilmestynyt treeneihin, että olisi iso asia, koska toi Tampan pakisto noin materiaalin puolesta menee aika ohuella, niin jos Serga tulisi tuonne vielä takaisin, niin olisi kova.
Ei ole huono ottelusarja tiedossa, jos ja kun Florida Panthers kohtaa Toronto Maple Leafsin ensimmäisellä kierroksella. Viime kevään uusinta toiselta kierrokselta. Kysytään näin päin, onko mikään muuttunut viime kevästä?
No ei kyllä, Floridahan lähtee aika isona suosikkina. Viime kevään se Toronto oli kyllä siinä sarjassa lähtökohtaisesti suosikki, koska Florida oli niin huilun partalta nousi siihen, se meni 4-0.
Mutta niin siinä kohtaa ei vielä nähty sitä Floridan sitä ihan valtavaa kasvutarinaa, joka veisi finaaleihin asti siinä, että siinä kohtaa Florida, ne pelasi siinä ihan talorahoilla siinä kohtaa, että siinä ei tarvinnut sen enempää niin kuin ennakkosuosikin paineita lähteä kantamaan, koska nimenomaan kun sanoit, että sieltä kuilun partaalta nousi tuohon pisteeseen.
Mutta kyllähän tästäkin huippusarja tulee, ja vaikka Florida ennakkosuosikin onkin ja poimin jatkoon menemään tästä, niin kyllä ei Toronto ihan ilmaiseksi tuosta taivaan. Voi tulla pitkä sarja hyvinkin.
Tämä Florida on nyt kinkkinen joukkue. Pitemmän aikaa alisuorittanut. Ihan selkeästi. Se on ollut 500 joukkue viimeisen kuukauden ajan. Ja kohta kun päästään tuonne lännen suuntaan, niin voidaan ottaa tarkemmin kanssa kiinni, että mikä merkitys sillä on runkosarjan viimeisellä viikolla, mikä se rekordi on. Mutta tämä Floridan tilanne, siinä ei ole tapahtunut mitään radikaalia siinä heidän pelaamisessaan, mutta tulos sakkaa ihmeen paljon. Ja me otettiin jo kiinni, että se ylivoima on ollut umpipaskaa ja pitemmän aikaan se osaltaan selittää sitä. Sergei Bobrovski pelannut vahvan kauden, ei ole näyttänyt kauhean vakuuttavalta viime viikkojen aikana. Mutta voiko olla niinkin yksinkertainen syy, että Florida on nyt painanut tässä lainausmerkeissä pintakaasulla ja odotellut pudotuspelejä? Ja tämmöinen vähän, se on näkynyt sitä vähän kaikessa tekemisessä, että siinä on muutama pinna tippunut alaspäin ja tietää, että on menossa pudotuspeleihin, menee tuolla divisioonan 3 joukossa. Mutta voisiko olla niinkin yksinkertainen, että semmoinen tietynlainen mentaalinen jänne ei ole nyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla?
No mä menisin tämän selityksen, koska ihan taas viime otteluissa, niin Floridahan on nyt saanut myös tuloksellista kurssia käännettyä. Olkoonkin, että siellä on ollut vastassa tämmöisiä ottavia ja Columbuksia ja Buffaloa, mutta nyt ne on sentään 5 viime ottelusta voittanut 4 ja kerran hävinnyt jatkoilla, että ne on saanut ihan tärkeäseen paikkaan, saanut myös tuloksellisen pienen käännön tuossa. Mutta kyllähän isossa kuvassa Florida on ollut niin hyvä tällä kaudella, että pidän heitä selvänä suosikkina tähän sarjaan.
Ehdoton suosikki tähän sarjaan ja täydet saumat mennä päätyyn asti ja kyllä mä tästä sarjasta Floridan laitan jatkoon. Mutta nyt on vaan tullut tässä viime viikkoina aikana ensimmäistä kertaa mieleen, että kun Floridan me naulattiin jo se tuossa joulutammikuun vaiheessa. Mm-hmm. Että on suuri mestarisuosikki tällä hetkellä ja näyttää siltä joukkueelta, että tuossa on nyt kaikki palaset kohdillaan. Ottaa Stanley Cup.
Mm. Tässä sarjassa niin ei Toronto ihan vailla mahdollisuuksia. Toronto jatkoon meno vaatisi sitä, että se on iso ero näille joukkueille. Toronto jatkoon meno vaatisi mun mielestä sitä, että Matthews, Marner, nämä kärkisonnit pelaisi ihan satumaisen ja ne takoisi sitä tulosta ihan hurjalla tahdilla. Totta kai Samsonokin pitää maailla venyä. Kun taas Florida voi mennä tästä jatkoon ilman, että ykkös tai ilman, että Barkovin ketju tai jompikumpi Tatsukin ketju, ei saa koko sarjassa yhtäkään maalia. Niillä on sitä leveyttä. Nyt teki Lundellin ja Luostarisen kolmosketju ollut viime aikoina itse asiassa nostanut tosi paljon päätä. Alkukausi oli vähän vaikea, mutta tämä Floridan kolmosketju on nyt yhtäkkiä ratkanut itse viime aikoina pelejä.
Tässä on näiden joukkojen ison ero nimenomaan tuohon liittyen. Floridan ei tarvitse tehdä mitään ihmeitä. Heidän ei tarvitse ylisuorittaa tai vetää kauden parhaita pelejä illasta toiseen. Kun taas Toronto, heiltä vaaditaan ihan sitä A-peliä, pelistä yksi alkaen, peli kaksi, peli kolme, peli neljä. Heidän pitää nimenomaan joukkueena pelata ihan sitä priimaa, parasta Leafs-lätkää, mitä he pystyy. Mä en usko, että kärjestä jää kiinni. Enemmänkään sen suuntaan, että miten he pystyy peittämään tuon joukkueen heikkoudet ihan yksilötasolta lähtien. Miten he saa tuon puolustuksen, joka on paperilla arveluttava, sanotaan näin kauniisti.
Ihan hyvä termi.
Että jos sieltä nyt yhtäkkiä tuossa ottelusarjassa Floridaa vastaan, Simon Benoit, Ilja Lyubushkin, Liljegren, Brody, ei pomppaa silmille semmoista hetkistä, että ai saatana, nyt taas tuli aika paha moka ja ei pysty paineen alla pelaamaan. Niin se on ihan valtava hatunnosto sitten Toronton suuntaan, koska pitää antaa kunnia myös Sheldon Keefin suuntaan. Tämä kausi ei ole missään nimessä ollut helppo Leafsille ja he on pystyneet valmennuksen puolelta tekemään aika helvetin hyvää työtä siinä, että tuossa on ollut kaiken näköistä, on veskarisekoilua, ei ole ollut riittävän hyvää maalivahtipeliä ja siellä on hankinnat ei osunut oikein nappiin, mutta ne on pystynyt taiteilemaan nuoralla aika hyvin ja pelaamaan näin tuloksekkaan runkosarjan. Mutta tuossa on niin paljon enemmän valuvikoja tuossa Toronton kokoonpanossa kuin Floridalla. Et todella vaikea nähdä ja sitten tässä on aina, pitää myöntää, kyllä tässä Torontossa tämä kevät sulamisen leima on niin vahva, että uskon kun näen, että Toronto on nyt yhtäkkiä se joukkue, joka voi mennä konferenssifinaaleihin asti ja voittaa tuosta ensimmäisen ja toisen kierroksen.
Tuosta leimasta puheella, niin kuinka moni edes muistaa, että Torontohan viime kaudella itse pitkästä aikaa voitti sen yhden pudotuspelisarjan, kun se sitten kaikki pyyhkiytyi siinä sulamisessa 4-0 tokalla kierroksella. Että se leima...
Niin 4-1 meni toi...
Niin 4-1 se meni.
Todellisarja, joo.
Mutta ylipäätään niin tuo Toronton pakistohan, niin se nousee vielä nyt todella ison niin kuin koetinkiveen, koska toi Florida miettii, miten on tällä kohdalla muuttanut sitä pelaamista. Aiemminhan Florida oli se suora hyökkäysjoukku, joka ylitti hyökkäyssinistä paljon kiekolla, mutta tällä kaudella ne on itse siirtynyt aika paljon pelaan päädyn kautta.
Erittäin vahva päätypelijoukku.
Heittävät sinne kiekkoa ja sitten lyövät hirveän paineen ja niin kuin kollektiivina ryöstävät. Niin siinä Toronton toi arveluttava pakisto joutuu aikamoiseen testiin, kun siellä lähtee Tatsukit ja Parkkovit ja kumppanit rynniin päälle ja karvaa.
Tässä nimenomaan tullaan näihin laatueroihin kollektiivinkin tasolla. Se, miten Toronto puolustaa viisikkona versus miten Florida puolustaa viisikkona, siinä on aika isoja eroja. Ja se, että Florida on nimenomaan tiivis, kurinalainen joukkue, josta löytyy kärkiosaamista, leveyttä, kokemusta pudotuspeleistä. Siitä löytyy kaikki. Karheutta, taitoa, ihan mitä tahansa vaaditaan pitkään pudotuspelikevääseen, niin sen takia vaikea nähdä, että Toronto pystyisi kaataa tätä Floridaa, vaikka nämä viime viikot on ollut vaikeita.
Ehkä se isoin taistelupari näistä klassisista taistelupareista on tuo maalivahti, missä on se iso räikeä ero, kun Poprovski vastaan. Onko siellä nyt sitten Samsonov? Kai se Samsonov siellä on.
Pakko mennä Samsonov.
Voi siellä joku Joosef Vollikin.
Ei, no se tarkoittaa sitä, että sitten taas Samsonov olisi romahtanut uudestaan.
Niin. Toi on aika räikeästi, toi veskaritaisto taas Floridalla. Mutta katsotaan, todella mielenkiintoinen sarja, eikä tämäkään nyt läpihuutojuttu suuntaan tai toisin.
Ei, tietenkään ei läpihuutojuttuja. 4-0 hommia, niin ihan, niitä on turha huudella, mutta se, että kun lähdetään sitten katsoa, että kumpi menee jatkoon, niin Florida kerran.
Ja eikä sekään oikeasti miettiä näitä pudotuspelejä. SM-liigassakin on nähty, nyt on mennyt nämä monet sarjat 3-0. Niin oikeasti jos ensimmäinen peli tiukka, kääntyy vaikka Floridalle, toinen peli yhdellä pompulla taas Floridalle, niin yhtäkkiä se onkin 2-0 ja 3-0. Ja tiedät, nämä sarjan ekat pelit on aika isossa roolissa, että miten sarja lähtee muotoutumaan.
Eli summa summarum, idän puolelta jatkoon menee toiselle kierrokselle ja pieni indeksi siihen, että me ei tiedetä näitä ottelupareja, mutta...
Se olisi aika sääli kyllä, kun meidän hyvät ennakot menisivät.
4 joukkuetta jatkoon tuosta. Mitkä oli sulla?
No on Rangers, Carolina, Boston, Florida. Eli kaikki kotijoukkueet. No, ei nyt haeta näihin vielä yllätyksiä.
Samat, mutta Boston vaihtuu Tampaan. Siinä on idän 4 kärkijoukkuetta. Sitten mennään
läntille. Sitten mulla oli se vielä se klausuuli siellä, että mikäli kävisi niitä tässä viikolla kerroksessa, että tuli se Rangers-Pittsburgh. Se menee 4-3 Pittsburghille. Voidaan mennä länteen.
No, mä otan myös täältä vielä. Tuossa pyörittelin, jos Florida sattuisi voittaa Atlantin divisioonan, ja se olisi Boston, Toronto, niin sitten mä ottaisin Toronto.
Okei.
Ja sitten sieltä Florida kampee Tampan.
No niin.
No, mutta nämä spekuloivat. Mennään länteen.
Lännessä verrana, kun tätä nyt tehdään, tosiaan maanantaina nauhoitetaan, tuossa sunnuntai-iltana oli Colorado Vegas. Ja mä vähän laskeskelen tässä skenaarit, että miten parit, kuinka todennäköisiä ne on, niin jos Colorado olisi pitänyt sen 3-0 johtonsa ja voittanut sen pelin, niin tämä länsi olisi jo käytännössä selvä. Mutta toi Vegasin voitto mutkistaa tätä tosi paljon, kun käytännössä nyt on vaan varma toi Winnipeg-Colorado-pari. Kaikki muut voi vielä elää oikeastaan suuntaan tai toisin, se Vegasin eilisen voiton takia.
Mennään suoraan nyt tuohon Winnipeg-Colorado-sarjaan, koska siitä nähtiin, no se ei välttämättä esimakua ollut, mutta jonkinnäköinen kenraaliharjoitus lauantaina Ball Arenassa, Colorado Winnipeg, heikotettiin viikko sitten, että tulee intensiivinen ottelu ja kireä ottelu, ja tässä otetaan jo mittaa toisesta joukkueesta, koska nämä joukkueet kohtaa todennäköisesti, mutta siitä tuli täyden valkopesu. Ihan uskomaton ylikävely. Winnipeg 7-0. Se ei ole numeros hirveästi löysää.
Ei ole. Tuo Colorado on siis hämmentävä joukkue. Nyt ne paransi tosi paljon sunnuntai-iltana Vegasia vastaan. Ja pelasivat oikeastaan aika hyvän pelin. Se oli vähän niin kuin vahinko, että ne meni se häviää. Vegas rokotti tosi rajusti. Mutta se
kyllä itse hölmöili sen lopussa. Ihan itse hölmöili.
Niin, mutta kyllä sekin jotain taas kertoo, että ne senkin sitten lopulta sössi siitä. Tässä on tullut nyt loppurunkosarjasta hämmentäviä tuloksia Coloradolle, koska ne hävisi Dallasille 7-4, Edmonton pieksine menneen tulle. Että aika epävarmoista lähtökohdista Colorado lähtee nyt tähän kevääseen.
Kysymys, onko Colorado Avalanche mestarisuosikki? Kuuluko mestarisuosikkien joukkoon tällä hetkellä?
No kun mä pyörittelen näitä joukkoita ja Colorado on mun mielestä kaikista isoin tämä vaihteluväli kaikista joukkoista. Mun paperissa ne voi voittaa mestaruuden, mutta samalla ne voi lähteä ekalla kerroksella ihan yhtä hyvin laulu. Et mä pidän, että se niiden spektri on todella laaja. Sun mielestä ilmeisesti ei ole mestarisuosikki.
Mikä on mestarisuosikkien joukko? Miten se skaala? Lännestä, tuolta idästä otettiin, muuta löytyy Florida, Carolina ja niin kuin tiukalla kammalla. Ei lähetä nyt siitä ottaa, että mä otan 5-6 joukkoa, että tämä on ihan auki. Totta kai se on auki, mutta jos pitää nyt lähetä rankkaamaan mestarisuosikkeja.
Jos 2 otetaan molemmista konferensseista.
Mahtuuko Colorado sulla 2 joukkoon lännestä?
Dallas on se toinen.
No Dallas on itsestäänselvyys.
Sure. No sitten mulla on siinä Edmonton, Vegas, Colorado. Aika perhana kukkuun kenet nyt ottaa.
Tämä Colorado on tällä hetkellä nyt vaan joukkue. Tämä ei ole enää mitään viime loppukierrosten kompurointia, vaan tämä joukkue on oireillut pidemmän aikaa. Ja nyt jos tästä katsoo viimeisten viikkojen ajan, on hyvin keskinkertainen joukkue. Nyt puhutaan nimenomaan joukkuetasolla. Pitää erottaa se, että sieltä löytyy se supertähtiosasto, joka saa ton joukkueen näyttämään tuloksellisesti paremmalta, mitä se on todellisuudessa. Ja nimenomaan allekirjoitan ihan täysin ton, että Coloradon ne huiput on aivan huikasevia, ja sitten kun he on parhaimmillaan pelinsä ytimessä, sylinterit rullaa, vaikea joukkue voittaa, ja saa parhaimmillaan, Vegasikin oli aivan kusessa tuossa ottelun alussa, mutta epätyypillisen paljon tulee notkahduksia, yksilötason virheitä, ihan kollektiivitason virheitä, pelisysteemi, siellä on aukkoja ja nimenomaan tämmöisiä nukahduksia tulee paljon, mentaalisia tämmöisiä romahduksia. Sen takia tuo Coloradon joukkue on todella vaikea saada otetta tällä hetkellä.
Kyllä.
Tuo on ihan täsmälleen, että jos ensimmäisessä kerroksessa taas tulee passitus kesälomalle, se ei ole mikään valtakunnan järisyttävä yllätys.
Ei ole, tämä on mun.
Vaan se spektri on niin laaja tässä joukkueessa, että se voi olla se, että se on, menee konferenssifinaaleihin, jopa Stanley Cupin finaaleihin asti, tai sitten ensimmäisen kierroksen laulu. Ota siitä nyt sitten selvää.
Mun lähtökohta tähän Winnipeg-Colorado-sarjaan on aika 50-50. Tämä on tosi tiukka, koska
ihan ympäripyöreä sarja.
Just se, Coloradolle kun miettii, Winnipeghän on kuitenkin pohjimmiltaan semmoinen aika tiivis grinderijoukko ja yksi vähiten maaleja päästävistä joukkoista kuin sarjassa. Helepak viimeisenä lukkona.
Se on hyvä tilanne, että se on sarjan ylivoimaisesti paras maalivahti.
Ja Coloradolle hän on tuottanut ongelmia nimenomaan tällaiset joukkoet. Myös pudotuspeleissä viime vuosina, jotka on niitä grinderi tiukkoja joukkoita. Viime kaudella muistetaan lähtivät Seattlelle laulu ekalla kierroksella ja sitten se mestaruuskevät 2-2. Silloin vastassa oli Nashville, St. Louis, Edmonton, Tampa. Kaikista vaikein sarja Colorado oli se St. Louisia vastaan toisella kierroksella. Se oli semmoinen raastojengi, se oli tosi kire, oli hyvin lähellä Game 7 se peli. Se on Colorado, kun ne on kuitenkin tämmöinen korkeaoktinen hyökkäysjoukkue, sitten kun sinne tulee tuommoinen tiukka muurahaislauma vastaan, niin se on yllättäen sitten onkin vaikeuksissa.
Ja nyt siellä Denverin puolella haetaan voimaa siitä, että kun nyt on ollut todella vaikeaa viime viikot, niin otetaan uskoa siitä 2022 runkosarjan lopusta. Että silloin se oli vielä kammottavampi se runkosarjan loppu, mitä ne voitti 12 viime ottelusta tyyliin 2 sitä luokkaa. Ja sitten sen jälkeen, mitä se 16-4. Mitä se oli se loppusaldo sitten? Pudotuspeleissä oli se enemmän näitä tappioita.
Ei, kuitenkin... neljä tuli vaan, kun Nashville pätkivät 4-0, sitten tuli 4-2 St. Louis.
16-4 sen jälkeen kovaruni ja siitä sitten päätyyn asti. Mutta tämä on aivan eri joukkue. Hyvin monessa mielessä. Supertähdet on samat, pois lukien Landeskog. Mutta se, että tällä hetkellä, menikö tuossa joukkueessa jotain rikki siirtorajalla? Tarkoitan sitä, että kun he halusivat sen kakkosentterin ja sitten piti reagoida ja Bowen Byron Buffaloon, sieltä Casey Mittelstad, John Walker on näyttänyt hyvältä, hän on hyvä vahvistus joukkueelle. Mutta menikö tuossa jotain olennaisesti rikki? Et oliko jopa niin päin, että nyt vielä tämä on tarinallisesti aika hieno, että siellä tulee Winnipeg nimenomaan vastaan. Että kun he hävisivät tuon Sean Monahan kilpajuoksun Winnipegille, Sean Monahan olisi ollut nimittäin tähän joukkueeseen aika helkkarin hyvä vahvistus. Sen jälkeen sitten paniikissa piti hommata kakkosentteri. Casey Mittelstad on näyttänyt. Alku oli ihan lupauksia herättävää, mutta kammottavaa pelaamista.
Mä sanoin, että tässä joukkueessa meni jotain rikkiä lähes 2 vuotta sitten, kun Gabriel Landeskog kapteeni pelasi tällä erää.
Totta kai. Mutta nyt ne, ketkä on tällä hetkellä nyt jalkeilla, ja se, että on joukkue oireilee nyt tällä hetkellä ihmeen paljon.
Pitää paikkansa.
Casey Mittelstad on 8 viime peliä, arva paljon heittänyt pisteitä.
8 pinnaa, olisiko joku 3 pinnaa?
0+1, -8.
Ja tässähän on vielä, nehän nyt reivannut.
Näetkö, miten paljon Casey Mittelstadia tuossa viikonlopun peleissä? Lauantain peli, sunnuntain peli.
Näistä sen verran, että mä rupesin kiinnittämään huomioon, että ne on sekoittanut niitä ketjuja. Että siinä on nyt yritetty Rantanen tuoda siihen Mittelstadin rinnalle, että se alkaisi toimia.
Joo, pakko.
Joo, että siinä on nyt Ruan Mäkkin on Lehkonen ja sitten siinä on Nitsuskin Mittelstad Rantanen. Joo, ei se kakkosentteri ongelmista vielä hirveästi ole korjaantunut. Kyllähän Coloradolla vaatii ehdottomasti sen, jos ne jatkoa haluaa, että siellä Mäkkiin on Rantanen, Makar vetää ihan härkämäisellä tasolla. Silloin on ihan mahdollista. Mutta on kyllä epävarmuutta, koska vielä toi Winnipeg, sitäkään ei hirveästi puhunut, eikä nekin on semmoinen joukko, ettei nyt hirveästi säkene. Mutta toi esimerkiksi pakisto on aika nimetön, mutta on myös aika semmoinen äijämäinen varma. Todella innoittava pelata vasta. Dylan DeMelo, Josh Morrissey, Brennan Dillon, Neil Pionk, sitten Stanley Sandberg.
Isokokoinen, karhea, painava pakisto pudotuspelilätkä.
Kuinka moni olisi huomannut, että Dylan DeMelo tehnyt 3 maalia tällä kaudella, mutta plus 43 plus miinus sarake. Ei muuten vuoda. Ja täällä Winnipegillä on alaketjussakin niitä Adam Lauria ja Ia Faloa ja Namesnikovia. Ei vuoda. Kokenutta seppa. Tämä on aika veemäinen joukkue kyllä pelata vasta.
On, puolustaa keskustaa tiiviisti. Se on äärimmäisen kurjalainen joukkue. Ja sitten vielä viimeisenä lukkona Connor Hellebuck, tulee vesinä voittaja. Se on vihuliainen joukkue, kelle tahansa tämän kevään playereista. Kyllä tuossa ei ole vielä edes mainittu Coloradon kohdalla maalivahtitilannetta.
Joo, kyllä tämä, jos Samson Bobrovski oli aika epätasainen matchup, niin kyllä tämä Georgiev Hellebuckkin on nyt tässä vaiheessa, niin näyttää aika räikeältä. Koska toi, tässä saattaa tulla jopa ongelma. Toi vähän hämää, kun katsoo. Ja monet on tätä perustelekin, että Aleksander Georgiev, sehän johtaa, se on eniten voittoa tällä kaudella todennäköisesti NHL Veskari.
Se on pelannut niin paljon pelejä.
Niinhän se on pelannut ja silti GAA yli 3, torjuntaprosentti ei pääse 90. On siellä myös, mutta tämä hyökkäys on tehnyt niin paljon tuho. Mutta varsinkin viime aikoina niin on alkanut kyllä aika huolestuttavalta näyttää se Georgievin homma.
Sieltä tulee helppoja maaleja tuossa viikonlopunkin peleissä. Niin siellä oli semmoisia, mitkä olisi pitänyt ottaa kiinni. Sitten Colorado itse puolustaa todella löysästi. Sieltä saa vetää takatolpilta tyhjiin. Ja tuommoinen Georgievin ja tuon joukkueen välinen, siitä ei huo semmoista, että joukkue täysin luottaa maalivahtiinsa. Ja sitten taas Georgiev, tämä on nyt tämmöistä keittiöpsykologiaa, mutta se elekieli on jotenkin niin tuskastuttavan olosta ja semmoista, että pyörittelee silmiä siellä ja tulee maaliin, niin se on niin kuin lyhähtää täysin. Et se on ihan selvä homma, että Colorado menee Georgievillä tuohon ensimmäiseen otteluun, mutta jos toi jatkuu toi ilottelu, että sinne menee 4 maalia illasta toiseen, niin aika nopeasti kääntyy katseet sitten Justus Annuseen, koska jotain on tehtävä, ei voi olla reagoimatta. Sanotaan, että se voi olla jopa, että ensimmäisen tappion jälkeen ykköspelissä veskari voi vaihtua. Se on sitten selvä homma, että sen jälkeen Georgievi ei voi enää palata. Sitten se on mentävä Annusella, mikä on myös riski. Täysin kokematon kaveri näissä kinkereissä ensimmäistä kertaa pudotuspeleissä. Toi on semmoista puntarointia tällä hetkellä Coloradon valmennuksella, että siellä on kädet ristissä, että Georgiev jostain saisi nyt sen pelinsä taas rullaamaan.
Jep, jep. Pidän hyvin todennäköisesti just Annunen nähdään tässä sarjassa maalilla.
No ennusmerkit ainakin viittaa siihen, että tässä nyt on menty 3-4-5 viikkoa sillä tyylillä, että Georgiev ei vaan tällä hetkellä kuulu ihan koko NHL mittakaavassa niin sinne pahan pohjimmaisiin.
Mm. Ja Annusellahan on paljon paremmat tilastot, mutta nimenomaan kyllä mä oon tuosta ihan samaa mieltä, että ei ne voi. Siinä on semmoinen kuitenkin psykologinen juttu, että Georgiev on niin selvä ykkösmaalivahti, että ei ne voi nuorella Annusella lähteä pudotuspeleihin.
Ei tietenkään.
Mutta voi kyllä kääntyä, voi kyllä kääntyä.
Kumpi jatkuu?
No, Winnipeg menee kotiedolla 4-3.
Se kotietu on erittäin iso asia tässä, koska Colorado on ollut heikko vierasjoukkue tänä vuonna, mutta otetaan tuohon nyt sitten kaikista huolimatta Colorado.
Sitähän ei vielä, täytyy sanoa, että sitähän ei vielä tiedetä kumpi siellä on kotiedulla. Että Winnipegillä, niillä on kaksi peliä, että riittää kun voittaa toisen kahdesta jäljellä olevasta, niin saavat sen kotiedun. Mutta Colorado vielä on saumasi.
Sitten mennään keskisen divisionan ykkösjoukkue, lännen suuri mestarisuosikki Dallas Stars. Ja tässäkään nyt ei tiedetä, että onko vastassa Vegas Golden Knights. No se siinä voi olla itse asiassa kolmekin joukkuetta, jos nyt menee ihan ristiin, koska siellä on Los Angeles Kings tällä hetkellä. Tyynemeren divisioon on kolmannella paikalla, 97 pistettä, Vegas 96 pistettä ja Nashville sitten siinä välissä 99 pistettä, mutta niillä on vain yksi peli jäljellä. Mutta joku näistä tulee Dallasille vastaan.
Joo, jos toi, mainitsin vielä sen, että jos se Colorado olisi voittanut eli se Vegas, niin sitten olisi ollut aika selvä Dallas-Vegas, mikä olisi ollut aivan hirmuinen sarja, mutta
huikea palkinto.
Kyllä mä näistä näen sen, että jos Dallasille tulee Losi tai Nashville, niin se on aika puistokävely. Vegasin kanssa tulisi armoton kapin, mutta ei Losi tai Nashville, kyllä Dallasille lyö kapulota rattaisiin.
Kapulota lyö rattaisiin, mutta Dallas menee jatkoon tietenkin tuosta, mutta ei ole puistokävely tiedossa noita joukkueita vastaan. Vegas, Dallas, kyllä mä siltikin otan näistä kahdesta Dallasin jatkoon. Ja se on aina riski lähteä mestaria vastaan lyömään, mutta mä en näe tuossa Vegasissa tällä hetkellä. Nyt siellä on Mark Stone taas palaa pudotuspeleissä. Nyt on Thomas Hertel on pelannut kakkosen keskellä. Ja siellä alkaa taas joukkue kärkipelaa tervehtyä.
Simsalabim.
Mutta ei ole niin harmoninen joukkue tällä hetkellä kuin viime vuonna Vegas Golden Knights. Huippujoukkue edelleenkin ja ei tuota joukkuetta niin kuin lähdetä mitään helposti kaatamaan, mutta on täysin lyötävissä nimenomaan Dallasin kautta.
Joo, mutta Vegas on kyllä, se on semmoinen joukkue, että siitä on niin kuin tosi paha mennä sanoa, mitä se tulee. Ne on ehkä semmoinen joukkue, kelle en tietysti viime kevään Stanley Cuprani huomioiden, niin kaikista vähiten antaisi sitten runkosarjalle painoarvoa tässä vaiheessa. Niillä on nyt materiaalin puolesta parempi joukkue kuin viime kaudella.
Tuli niin, Hertel, paperilla.
Tuli Hanifin, joo.
Paperilla, mutta nyt mä nimenomaan tässä just tohon kiinni, että paperilla on ehdottomasti Thomas Hertel, tähtipelaaja kakkosketjussa, homma toimii erittäin hyvin, mutta mikä on pelikunto? Ei Hertel, hän on, no tos tekee nyt Colorado vastaan sen voittomaalin ylivoimalla, mutta siinä on niin paljon vaihtuvuutta myös ollut.
Niin se pitää paikkansa.
Että miten, ehtiikö solahtaa tuohon toi joukkue semmoiseen muotoon, että sieltä löytyy tutkaparit ja näin, niin sitä mä epäilen tässä, että riittääkö aika.
Mm, toi on helvetin iso asia, että Mark Stone, en tiedä, onko se nyt Vegasille sitten mikään yllätys, sieltä palaa, ehkä ei ole. Mutta niin kuin on toivottanut monta kertaa, niin tärkein yksittäinen pelaaja tuolle se joukkueelle, että henkinen johtaja ja semmoinen esimerkki hengen luoja, puolustus grindaa ja kaikkien tehojensa ohella, niin se on iso asia. Vegas, kyllä mä, jos ne saa jonkun muun kuin Dallasin tuosta, eli jos sieltä tulee Vancouver tai oliko Edmontonkin taisi olla vielä mahdollinen Vegasille. Kyllä Vegas, kyllä ne Vancouverin kellistäisi.
Kyllä.
Että kyllä toi on niin kova jengi sitten, niillä on se kokemus sieltä viime kevään pudotuspeleistä, vaikka siellä on nyt uusia palasia, Hertel Hanifin, niin ne tietää se sapluuna, että ne pystyy lyömään sen saman moodin päälle kuin viime keväänä. Viime kevään aikana niin pudotuspeleihin lähdettiin, niin harva Vegasia piti minä suurimpana suosikkina, mutta sieltä ne tuli ja osoitti nimenomaan olemansa aivan armoton. Just se puolustuskin, miten ne puolustaa maaliedustaa tuolla pakistolla ja muuta, niin ei sinne paljon. Ja se varmuus, mikä siinä joukkueessa oli, niin se oli aika ihailtavaa viime kevään.
Tuossa Dallasissa on kaikista joukkueista löytyy heikkouksia, se on selvä homma, mutta tästä joukkueesta on vaikea löytää semmoisia selkeitä heikkouksia. Tuossa, olisiko pari-kolme viikkoa sitten puhuttiin Dallasista, että tuo veskaripeli pitää parantua. No se Jake Oettinger näyttää nyt tällä hetkellä taas omalta itseltään. Ihan liigan kuumimpia veskareita on ollut viimeisen kuukauden ajan. Ja hänellä on myös, pudotuspeleissä hän on perinteisesti nostanut vielä tasonsa. Mutta jos toi Jake Oettinger nähdään pudotuspeleissä, niin Dallasilla on erittäin hyvin pullat uunissa. On syvyyttä. Ei ole yhden ketjun joukkue, puolustus on laadukkaampi, Thomas Hallin nousu tuolle tasolle, mitä hän on pystynyt pelaamaan, valtava iso asia. Kristian Eiv totta kai erittäin hyvä täsmälääke pudotuspelejä varten. Siellä nyt on minuutit on paremmin hallinnassa, tietyt pelaajat pelaa nyt oikeita minuutteja, Ryan Suter ei ole enää siellä ykkösparissa. Et kyllä toi Dallas on semmoinen joukko, joka voi harjata koko roskan tuota lännestä.
Joo, koska toi, just niin kuin sanoit, se haittaa vaikka Dallasilla aika Hintzin ketjuja edes nollille. Että siellä tulee sitten Duchesnin ketju.
Tai sitten Johnston, Stankoven painaa kolmosesta.
Niin, Jamie Benn siellä vielä pudotuspeli härkänä kolmosesta. Se on niin hyvässä balanssissa. Tämä esimerkiksi kakkospakkipari Esa Lidl, Chris Tanev on ollut siis aivan härkämäiset tilastot nyt jo runkosarjassa, mitä ovat pelanneet yhdessä. NHL taitaa olla ihan yksi parhaista pakkipareista, nämä maaliodottama suhteet yhdessä pelataan ja koko runkosarjasta, sen mitä nyt ovat pelanneet.
Todellinen shutdown-pari.
Ja pudotuspeleissä vielä pirun isossa arvossa. Tämä on mielenkiintoinen tämä kontrasti näissä Dallasin pakkipareissakin. Siinä on se ykkönen, kaksi tuommoista offensiivista dynamoa, Haali Heiskanen. Totta kai Heiskanen myös yksi sarjan parhaista puolustavista puolustajista, mutta sitten tullaan tähän kakkospariin Lindell Tan. Siellä lyödään luukukkiin. Että kyllä tuossa on tämä on niin hyvässä harmonissa tämä Dallas tällä hetkellä, kaikkinensa. Ja miten ne on ollut pirun hyvä joukkue ihan tuloksellisestikin läpi kauden.
Sitten taas Tyynemeren divisioonan kärkijoukkue, ihan eri puhe kuin Dallasin kohdalla. Valtavia kysymysmerkkejä Vancouver Canucksin kohdalla. Siinä tällä hetkellä nyt Edmontonilla on 3 peliä jäljellä. Eli se voi ottaa 6 pinnaa tuosta ja nousta 108 pisteeseen, jos Vancouver häviää nuo molemmat pelit.
Eli Vancouver riittää voitto omasta kummasta, niin sä pitää.
Joo, eli todennäköisesti Vancouver voittaa Tyynemeren divisioonan ja silloin tulee sitten vastaan, onko se sitten Nashville?
Nashville, Vegas, Los, joku niistä kolmesta.
Ja kyllä tuo Vancouver tällä hetkellä nyt, en anna pitkää kevättä tuolle joukkueelle. Hieno kausi, todellinen comeback-kausi, pessy kasvoja monella osa-alueella ja siellä on Rick Tocchet erittäin hyvää työtä. Monet pelaajat on nostanut taas tasonsa ja on taas uskottava joukkue, mutta ei ole tossa joukkueessa oikein nyt tällä hetkellä kaikki muumit laaksossa.
Niin, se joukkueen se kuntohuippu tuli sinne sydäntalvelle alkukauteen, milloin ne oli sarjan parhaita. Et kyllähän tämä Vancouver on dipannut aika pahasti ja en mä niitä minään kuuntenderinä pidä, vaikka ne tuosta lähtisikin jopa. Kuka ties lännen ykkös, no voiko ne enää ykkös nousta? En tiedä voiko ne, mutta ainakin Pacificin ykkösin ovat, niin siitä huolimatta. Jos sieltä tulee joku Vegas kepittää. No kyllä tietysti, jos sieltä tulee Losi tai Nashville, niin varmaan tulee hyvin tiukka sarja. Ja kuka ties Vancouver sitten voi mennä toiselle kierroksellekin. Hyvinkin voi mennä. Ei se siitä ole kiinni, mutta no, isossa kuvassa niin ei se kyllä näille lännen jättiläisille vedä vertoin.
Ei, tuossa Vancouver aika vahvasti vahvisti joukkuettaan tuossa ennen siirtorajaa ja Elias Lindholm ei alkuunkaan ei ollut sitä, mitä Vancouver halusi ja ei ole pystynyt kyllä kantamaan sitä vastuuta. Nythän on punnut kolmosentteriksi. Siinä on tällä hetkellä noi ketjutkin nyt hakee vähän paikkaansa ja siinä nyt on J.T. Miller, Elias Pettersson, he pystyy toimittamaan, mutta sitten tuonne laitaan kun katsoo laituriosastoon. Ei siellä ole semmoisia takuvarmoja ratkaisupelaajia. Että ei tämä sitten loppupeleissä niin syvä joukkue ole.
Ja Vancouverhän kylvisellä alkuvuodesta varsinkin tuhoisella, että olisi nopeilla pelin kääntämisellä. Ja silloin ne vastoin näitä kaikkia oikeastaan tilastojakin, niin viimeistelevät ihan yläkantti. Että se oli aika kuuma joukkue. Semmoinen raika. Mä en tiedä, toimiko se sitten. Ei se kyllä pudotuspeleissä samalla toimi ne reseptit, millä ne alkuvuodesta pelasivat. Ja tosi aina oli painoton puoli menossa ja hirun nopeasti käännettiin peliä. Ja, mutta sitten on alkanut koliseen myös omissa niistä paikoista. Iso asia Vancouverilla toki on se, että Thatcher Demko on nyt tulossa takaisin. Toki hänkin aika monen kysymysmerkki, kun tuossa on ollut kuukauden päivä pois ja suoraan purtuspeliä, että mikä se pelikunto sitten on.
Niin, polvivamma kuukausi sivussa ja nyt se olisi tietenkin, jos Thatcher Demko ei jostain syystä nyt olisikaan sitten valmis kantamaan kuormaa, niin se olisi yhtä kuin morjes Vancouverin haaveille. Kyllähän Thatcher Demko parhaimmillaan oli tuossa vielä Vesina-kisassa mukana. Ei kuitenkaan nyt pysty siinä ehkä haastamaan, mutta parhaimmillaan ihan liigan eliittivahteja, mutta tuommoisen pitkän tauon jälkeen, niin siinä voi olla, että ei ihan samanlaista Thatcher Demkoa nähdä kuin tuossa joskus männä kuukausi.
No joo. Jos tulee Vancouver Nashville-sarja esimerkiksi, niin kyllä pitäisi avauskierroksella vähiten kiimasimpana sarjana kyllä siitä.
No en mä nyt niinkään sanoisi, tuossa on ihan, jos se olisi Vancouver Nashvillellä kaikki eväät kaataa.
Oi, se on.
4 kertaa. Ihan tuosta on kaikki eväät mennä Nashvillellä jatkoon. Vaikka nyt Nashvillestä vähän alkaa näyttää, että alkaako löpö loppua siinä mielessä, että on ollut aika henkisesti kovaa raastamista, kun ne on periaatteessa pelannut pudotuspelejä tässä nyt monta kuukautta. Ja mitenkä tässä nyt on jouduttu repimään tuosta rosterista paljon irti, ja siellä on tietyt osin myös ylisuorittamista, ja siellä on tietyille yksilöille valtava kuorma. Jos siinä nyt Juuse Saros pystyy loistamaan maalilla ja selkeästi voittamaan vaikka Thatcher Demko on tuossa kaksintaistelussa, niin ihan kaikki eväät ja YV toimii, niin miksei. Tässä on Nashville vähän kuntopiikki, ei ole nyt.
On, mutta lähinnä meni sitä, että jos tuo sarja tulisi, että kun kumpikaan niistä ei olisi sitten, tai no vaikka tulisi losikin, että kumpikaan ei ole niin aito mestariehdokas mun papereissa.
No ei tietenkään se, sillä tavalla, että ei niin kuin, jos he menisivät tuosta pitkälle konferenssifinaaleihin vaikka, niin totta kai se olisi valtava yllätys. Et siinä mielessä niin ei mediaseksikään sarja, ei missään nimessä.
Joo, no jos Nashville sivutaan sen verran, niin kuin sanoit, niin kyllä heillä se kuntopiikki tuli siinä sitten jo kuukausi, vajaa kuukausi sitten, että vähän ollut nyt nuhasempaa, enkä mä näe, että Nashville pystyy siitä sitten enää hirveästi nostamaan tasonsa, kun mennään pudotuspeleihin. Ne veti ihan siinä ylärekisterissä siinä voittoputkassa, ja se on se nimenomaan se joukku, että tosi tiivis, yhtenäinen hurmos grinderin jengi, että kyllähän ne siinä mielessä voi tuosta jonkun Vancouverin tai vaikka Los Angelesinkin kellistää, mutta että ei se kovin pitkälle sitten kannu.
Se on Nashvillelle nimenomaan tämän kauden lainausmerkeissä mestaruus, että pääsee pudotuspeleihin. Se on valtava, valtava saavutus tuolta joukkueelta. Enkä mä nyt tarkoita, että siellä on maha täynnä, mutta se, että kyllä toi vaatisi ihan valtavaa venymistä vielä entisestään tuota joukkueelta, että toi pystyisi voittamaan yhden ottelusarjan, saati kaksi ottelusarjaa.
Mm.
Edmonton Oilers.
Edmonton Oilers, joo. Niille tulee sitten vastaan losi. Nashville tai Vegas todennäköisin on ehkä losi tällä hetkellä. Joo, niillä on eniten pisteytössä. Jos olisi Edmonton losi, niin tämähän on nähty jo kahtena viime keväänä. Ja mun mielestä ennusmerkit olisi tismalleen sama kuin kahtena
joo,
viime keväänä.
Että, ei tarvitse sitä tarinaa muuttaa.
Että toisessa kaudella oli 4-3 Edmontonille, viime keväänä oli 4-2 Edmontonille. Että varmaan tulisi taas hyvin tiukka sarja. Tai semmoinen, että ei losi hyvin se pari peliä voittaisi. Mutta
ratkaisu, mikä sitten näiden joukkojen välillä on. Kärkiosa.
Kyllä, ja kyllä se Edmonton tuosta ekalta kerrokselta, jos sieltä nyt, no Vegasin kanssa tulisi armoton kapina, mutta jos sieltä tulee Nashville tai Losi, niin kyllähän Edmonton siitä toiselle kerrokselle menee. Ja tämähän olisi Edmontonille muuten itse asiassa ensiarvoisen tärkeää, että toi Vegas jäisi tuonne villikortti kakkospaikalle ja saisi ton Dallasin, koska silloinhan olisi tilanne niin, että Centralin siellä kaaviolohkossa olisi Dallas, Vegas, Winnipeg, Colorado, ja sitten täällä Pacificin kaaviolohkossa olisi joukkueet Vancouver, Edmonton, Losi, Nashville. Eli tarkoittaa sitä, että Edmonton olisi kyllä aika portit auki, punainen matto levitelty, niin ihan konferenssifinaaleina sitten tuolta kaaviolta.
Juuri tämä, kyllä. Ja sen takia nyt vaikka tässä, en ole Edmontonia tässä nyt nostanut sinne mestarisuosikkien joukkoon missään vaiheessa, mutta konferenssifinaalipaikka, niin se on jopa todennäköinen. Riippuen tuosta Vegasin sijoituksesta toki. Jos siellä Edmonton Vegas tulee ensimmäisellä kierroksella, niin Vegas tuosta jatkoon, mutta noin muut vaihtoehdot, niin Edmonton menee jatkoon tuosta. Kyllä tässä laatuero on, vaan se kärkiosaaminen nyt tuossa ihan kantaa ja puhtaasti, ja olettaa nyt veskaripeliä romahda, niin tuo joukkue puolustaa paljon laadukkaammin kuin alkukaudessa, on selvä homma, ja noin pitkä runi valmentajanvaihdoksen jälkeen liigan paras joukkue. Ei se ole sattuma, että kyllä siellä on pelin kanssa jumpattu erittäin paljon, ja saatu tuota joukkuetta tiiviimmäksi myös näiden supertähtien takana.
Ja nyt on muuten iso asia, että mä en tiedä tarkkaan, eikä sitä tietysti kukaan tiedä, että mikä sillä Connor McDavidillä on ollut poistossa 3 peliä, että onko ihan vaan varmuuden vuoksi tässä vaiheessa, nyt kun ei ole hirveätä panosta peleissä, niin pidetään pois, vai onko siellä oikeasti jotain enemmän rikki?
Ilmeisesti varotoimenpiteenä ainakin tuossa nyt, mitä viimeisimmät raportit on kuullut, ihan turha lähteä nyt tässä enää lopputyönnässä runkosarjassa ottaa mitä isompia
riskejä. Joo, se oli selvästi hyvä, että kaikilla nyt parhaat pelaisi. Mutta kyllä toi Edmonton, niin kuin sanoit, valmentajavuodesta lähtien on paras joukkue, ja just se, että se on iso asia, että sen kun joukkueen puolustaminen on parantunut niin paljon, että tämän vuoden puolella, vuodenvaihteen jälkeen, ainoastaan Carolina, Florida ja Winnipeg on päästänyt vähemmän maaleja kuin Edmonton. Kyllähän sekin jostain kertoo. Kyllä toi Edmonton on, niillä on mahdollisuudet mennä. Kuka tietääkin, on vähän arpa joukkue, että tuleeko siellä sitten niitä helmasyntejä vai pysyykö paketti kasassa, mutta on tuossa niin kuin aineksia mennä jopa lännestä läpi, ei se todennäköistä. Näkö itse mitään mahdollisuutta Edmontonille Stanley Cupin finaaleissa?
Ei, jos siellä on tuolta toisesta puolen tulee Dallas vastaan, niin konferenssifinaalit on, kuten sanoin, jopa todennäköistä, mutta lännestä se on Dallas tällä hetkellä, joka kihelmöi niitä.
Se on ihan samaa mieltä. Tuohan Edmontonillakin tämä tarina nyt aika semmoinen satumainen tällä kaudella, että ei tarvitse sitä hakea, että mikä se joukkueen tarina, että sitä haudassa oltiin jo kauden alussa ja pudotuspelit oli Turkasen kaukana ja coachi sai potkut ja sitten ollaan tässä tilanteessa. Ja kyllähän toi niinku joukkueen puolustaminen on pelillisesti parantunut, mutta että kyllähän toi materiaalikin niin oikeasti, vaikka sitä pakistoakin on paljon kyseenalaistettu, niin se Mattias Ekholm, joo, Bouchard on se kiekollinen dynamo, Ekholm on se all-arounderi, Nursen ei tarvitse olla kuin kolmospakki, Cody Ceci on ihan varma ja sitten se on kolmosparin äijät, Desjardins, Kulak. Ei ole mitään nuoria poikia, tietää miten poikkari annetaan ja luuditaan lasin kautta sitä kiekkoa alueelta ulos, että ei se, ole, ei se puolustus mun mielestä ole niin huono, mitä on välillä.
No, mulla on taas just nimenomaan se, että missä se hitsaa sitten kiinni, kun lähdetään vaikka konferenssifinaaleihin, niin haluan nähdä tuolla puolustuksella. Edmonton pystyy mennä Stanley Cupin finaaleihin asti. Cody Ceci, ensimmäistä kertaa on meidän podcast-historiassa on sanottu sanat Cody Ceci ja varma.
Sanoinko mä varma siitä?
Joo.
No mun mielestä se on ihan solidi nelospakki.
Joo. No, se nähdään sitten konferenssifinaalissa. En mä edelleenkään toi, että siellä olisi niin paljon tapahtunut kehitystä yksilötasolla Edmontonin kohdalla, että se on joukkue, jossa on puolustuskalusto on riittävän syvä, laadukas pudotuspeleihin ja menee Stanley Cupin finaaleihin. Voin olla väärässä ja mielellään nostan käden pystyyn, jos näin tapahtuu, mutta uskon kun näen, että Edmonton on pudotuspeleissä nimenomaan semmoinen jopa tietyllä tavalla grinder-joukkue.
Niin.
Luonteenomaisesti ja pystyy sitten näitä maalinpelejä kääntämään ja pitämään sen roikkuman tuloksessa kiinni ja ei ole sitä maalintekokilpailua, koska tuo joukkue on ihan aina dynaamisimpia joukkueita, pystyy luomaan laadukkaita maalipaikkoja liukuhihnalta, toki McDavid Drysdale että siinä etunenässä, mutta kuitenkin, että sitten kun pelaaminen kiristyy ja maalipaikat vähenee ja se tulee enemmän sen vastakkaan pelotukseen, niin sieltä löytyy sitten sitä syvyyttä ja kestää sitä painetta sitten tuo puolustuskalusta noissa kovissa sarjoissa, niin se on se iso kysymysmerkki. Joo.
Jos ajatellaan tämmöinen hypoteettinen skenaario, että Edmonton menisi pitkälle, niin se mun mielestä Edmontonilla se ei vaati sitä, että se olisi niin kuin ihan timanttinen kollektiivi. Se pitäisi olla vaan riittävän hyvä sen pakisto ja alaketju ja nämä, koska niillä on sitten nämä täsmäaseet terävämmät kuin kellään muulla jopa. McDavid Drysdale, joka pystyy sitten niillä omilla ihmetempuilla ratkomaan niitä pelejä. Kyllähän niin kuin Edmonton on myös, täytyy sanoa, että on ne nyt syvempi joukkue kuin aiempina vuosina. Pohjaketjuissa näitä NM-henriikkeitä ja Kori Periä, jotka on hankittu nimenomaan pudotuspelejä varten.
Hyökkäyssuuntaan, siis hyökkäyskalustoltaan ehdottomasti. On.
Joo, on toi pakistokin nyt mun mielestä syvempi kuin aiempina vuosina. Ei se nyt vieläkään mikään NHL top notch pakistoa, mutta parempi kuin aiempina vuosina. Ja on mun mielestä Edmonton siinä mielessä kehittynyt.
Kehittynyt, mutta edelleenkin klausaali siihen puolustukseen. En osta.
Yksi pelaaja, jonka tarvii ehdottomasti parantaa, on Evander Kane. Ei ole hirveä häävi ollut, eikä ole paljon näkynyt miestä. Et siinä on yksi semmoinen kuitenkin ison profiili hyökkääjä, että jos sitä vähän sitä terävimmän käden takaa halutaan niitä tuloksia, niin Evander Kaneille uranuslasi.
Nyt kun ollaan vielä ennakkotunnelmissa, niin heitetään totta kai loppuun vielä Stanley Cup -finaalistit ja lopullinen mestari. Voidaan sitten rallatella tuolla kesällä ja tuuletella, jos menee lapaan.
Meillä on varmaan aika huolestuttavan samoilla linjoilla, mutta kyllähän se lännestä on se Dallas, joka tulee sieltä läpi. Kaikista vakuuttaa.
Dallas, kyllä.
Idästä. Se on sitten
Carolina.
Perkele,
yritin heittää tuohon vielä. Eli siinä olisi sitten Tampereella olisi
Niin, onko tämä sitten meidän ihan yhtenevä näkemys,
on Carolina? En mä tästä lähde itse ainakaan sen takia, että sä oot nyt samaa mieltä.
No mulla oli flippi, että onko se Carolina vai Florida, mutta kyllä Carolina on ollut se loppukaudesta vakuuttavampi ja tuli kuuma Freddie Anderson. Mutta sitten mestari niistä kahdesta, Dallas, Carolina.
Carolina.
Dallas.
No niin, hyvä. Saadaan vähän pientä erimielisyyttä siihen.
Mut se olisi kyllä aika monen suomalaisfinaalisarja. Toki molemmat oli jo konferenssifinaalisyy, mikä. Mutta hienoa kyllä, että pudotuspeli. Käytiinkö me lännestä kaikki joukkueet läpi?
Kaikki olennaista ollaan käyty läpi noista joukkueista.
Joo.
Tuleeko tärppejä tällä viikolla?
No tärppeinä. Tässä on tietysti runkosarja. Nyt kannattaa näitä viimeisiä kerroksia seurata. Tässä ei oikein tiedä, että missä peleissä on panosta. Esimerkiksi Florida ja Torontohan kohtaa tuossa vikan runkosarjapelin pelaavat. Että sekin on semmoinen peli, että jännä nähdä, että jos nuo sijoitukset on varmat, että lyödäänkö sinne edes parhaita vai jätetäänkö lepuut. Esimerkiksi Florida tuossa viime vuosina, kun oli vikalla runkosarjakerroksella vierasottelussa panosta, niin he ovat leputtaneet kärkisonneja, että mitä sekin on paljon auki siitä. Sitten siellä tehdään jättimäisiä taistoja näissä pudotuspelin viivalla. Philly Washingtonia ja Islanders Pittsburghia, mutta noistakaan ei ennakolta tiedä, että missä sitten on panosta ja kuinka paljon. Detroitin isot ottelut Montrealia vastaan. Onhan siellä näitä. Ja tietysti nuo sijoitukset tässä nyt ratkeilee vähän milloin missäkin pelissä. Että Colorado Edmonton on itse asiassa vielä aika jännä, että pelaavat vielä niin kuin torstai perjantaina Suomen aikaa. Ihan jättipeli. Saattaa olla jo kaikki sijoitukset varmaan tuossa, tai sitten ei ole. Mutta.
Ja raporttien mukaan lauantaina alkaa sitten tuo Colorado Winnipeg-sarja.
Okay,
siinä ei ole kauheasti taukoa.
Aika jännä. No. Siinä tuossa kohtaa sitten voisin uskoa, että Colorado Edmonton pelissäkin niin jotain leputuksia tulisi. Runkosarjan viimeinen. Toi jännä kyllä, kuinka kireelle vetää, että Suomen aikaa loppuu perjantai-aamuna ja lauantaina alkaa heti pudotuspelit. Prime timeilla kenties.
Mahdollisesti kyllä.
Joo, ja hei, jotta en petä kuulijalupausta, niin tämän kevään osalta, eli
onko klassisesti paljon kyselty somessa?
Paljon on kyselty, joo.
Kukaan ei ole kysynyt.
Kitchen Rangers.
No anna tulla.
Jussi Ahokkaan suojattien ensimmäisen kerroksen ottelusarjan tulos. 4-2 voittoa Area Ottersista.
Miltä näytti pelaaminen? Oliko tuota oikeutettu?
Tulos ei valehtele. 4-2 parempi Kitcheneri. Nyt on toisen kerroksen ottelusarja London Knightsia vastaan käynnissä, mutta Ahokkaan pojat on perhana 2-0 takissa. Eli
miten siinä kaksi ekaa peliä, mikä oli analyysi?
No ne on tulos. Tulos on totta. Tulos ei valehtele tässäkään sarjassa. Että toivotaan, että nyt kääntyy sitten. Palataan ensi viikolla tämän sarjan pariin.
Ja otetaan totta kai NHL pudotuspeli ensimmäisen kierroksen sarjoihin kiinni, koska sitten ollaan jo viisaampia, saadaan vähän kättä pidempään, niin voidaan sitten mahdollisesti vaihtaa takkia sitten jossain vaiheessa.
Joo, just sen näin. Ja viikolle runkoisella kerroksella unohdin sen sanoa, että tietysti noi pistepörssit taistot ja muut. Mutta tämä on mun mielestä nyt henkilökohtaisesti kiva seurata, että tuleeko se Auston Matthewsin 70. maali.
Tulee,
kaksi
tulee.
Peliä sitä on aikaa nyt tehdä.
Tulee.
Tämä olisihan se hieno. Kuitenkin edellisen kerran, kerrataan se vielä kerran. Teemu Selänen ulkaisi kaudella 92-93 rikottu 70 maalia.
Kaikki tietää nämä. Meillä on hyvä valveutunut kuulijakunta. Kaikki tietää
nämä. Mutta
nää.
Kuten sanotaan, kertaus on opintojen äiti.
Juuri näin. Kertaus jatkuu viikon päästä ja silloin ollaan vahvasti ja ainoastaan pudotuspelitunnelissa. Es tu prêt, monsieur Toru? Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est sang. Merci, c'est suffisant, monsieur Toru. Eiköhän tää ollut tässä.